Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, želimo vam lep i onako uspešan početak nove radne nedelje. Ako ste juče slavili ili ste ipak bili na slavi, nadamo se da ste poštovali sve mere, ali se svakako i prvenstveno nadamo da ste se lepo obeležili i lepo ovaj dan proveli, a sad je vreme za ponedeljak i za buđenje i za kretanje u nove radne pobede ili već šta god da vam je u planu. Hladno jutro je u našoj zemlji, najveći deo zemlje u minusu, ali ajde o temperaturama ćemo malo kasnije. Sad da se predstavimo, Ivan Petrović je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo tokom ovog jutarnjeg programa? Nedelja počinje gradnjom metroa, nasipanjem tamo polja. Na Mahiškom polju kreću radovi na metrou, gradi se prvo depo, a onda će polako da se grade i linije. 2028. ćemo se provozati metro, makar tako su takvi planovi, ali od nečeg i nekad mora da se krene. Pa evo koliko decenija slušamo o gradnji metroa, počinje konačno. Pitanje jutra za vas će biti treba li metro i manjim gradovima u našoj zemlji, pa da nekako svuda počne paralelno se gradi, a u program ćemo uključiti Stanka Kantara, direktora javnog preduzeća Beogradski metro i voz, tako da ćemo i od njega čuti možda malo više detalja o samom procesu gradnje. Kada smo već kod gradnje, Biljana Šujdović je analizirala proces zelene gradnje i sa nadležnima je razgovaralo o tome imali toga prvenstveno po Beogradu, ajde kažemo da se najviše gradi, ali i svuda po zemlji, i šta u stvari podrazumeva ta zelena gradnja. Dobra vest je da su vaučeri, turistički vaučeri produženi, da je njihovo važenje produženo do kraja sledeće godine. Svi oni koji zbog korone nisu mogli da ih iskoriste ove godine će moći iduće, ali detalje ćemo čuti od Aleksandra Senčića, direktora Jute, uključit će nam se i on u program. A ako se bavite nekim poslom ili ste novi u nekom poslu, kreativne zanimanja su u pitanju. Kreativno mentorstvo vam omogućava da besplatno stupite u kontakt sa nekim većim, velikim, ostvarenim imenom iz te oblasti i da provedete neko vreme sa tim svojim mentorom i da se bliže upoznate sa oblašću koja vas interesuje. Dragana Jeftić, direktorka kreativnog mentorstva, će nam se uključiti u program pa će nam reći više o tome. Vesti je u Infocentar kao i svakog ponedeljka, i ono u stvari što je trebalo možda na početku da kažem, znači posljednje ali ne najmanje važno, što bi se reklo je da danas deca kreću u školu svuda, u celoj zemlji, u svim lokalnim samoupravama zajedno. Pa mi ćemo malo da zavirimo na odmor prve Beogradske gimnazije i čućemo se sa nekoliko đaka da eto čujemo od njih kakvi su utisci. Već to slušamo nadležne, te kažu ovo, te ministarstvo, sad ćemo da čujemo malo kako je deci, pošto idu svi zajedno u školu. Ja mislim da je dovoljno za najavu. Evo malo muzike pa da vidimo i temperature. Dobro jutro. Thank you.
jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Jedan minut je do 7 časova. Vreme u ovom trenutku u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 5 i u Nišu 3. To je što se tiče većih mesta. Najhladnije u ovom trenutku je u Zaječaru, minus 2 stepena je tamo. Ima dosta mesta gde je minus 1, ima dosta i nule. Ali ništa, lepo se vi obucite i krenite gde bi trebalo da idete. Najtoplije u ovom trenutku je na Zlatiboru i na Crnom vrhu, gde je 7 stepeni, na Kopaoniku je 7 stepeni iznad nule i na Kopaoniku 3 stepena iznad nule, tako da imamo opet onu inverziju, kako bi to rekli meteorolozi, samo da ne kažem nešto pogrešno, ali u svakom slučaju ono kad je na planinama toplije zimi nego u nižim predelima, to se dešava i ovoga jutra. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dragana Broćević je dežurni meteorolog.
Na području Srbije ujutru ponegde slab mraz i magla, prepodne na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja sa slabom kišom. Duvat će slab i umeren južni i jugoistočni vetar, posle polne u toku noći u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 15 stepeni. U Beogradu jutro vedro, na širem području grada i sa pojavom kratkotrajne magle, prepodnevno oblačenje, a posle podne u toku noći povremeno slaba kiša. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, posle podne i noću u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura u padu odnosno na jučerašnji dan i biće oko 11 stepeni.
Dobro, 11 stepeni je pristojno, to je sasvim u redu, a da vidimo sutra, oblačno i hladnije, mestimično slaba kiša, uglavnom pre podne, u višim planinskim predelima slab sneg, na krajnjem severu, posle podne delimično razvedravanje, pa nam u sredu stiže pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. U četvrtak delimično sunčano i malo toplije u Košavskom području vetrovito i od petka pretežno oblačno, mestimično kiša. E, ovo su one prognoze da kad pokušamo da se preslišamo, pojma nemamo kako će biti koji dan, sve u svemu, nećemo se nagledati mnogo sunca narednih dana, a koliko sam ja ovde upamtila, suvo, uglavnom suvo, tamo od petka tek mestimično kiša. Ali oblaka će biti svakako svaki dan i evo sutra. Pa da, tu i tamo malo kiše, ali uglavnom oblačno i sveže. Dobro, to je prognoza i za naredne dane. E, ovo na što se upozorava je magla i pročitat ću vam posle vidljivost. Ali ajde prvo da čujemo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije, da čujemo šta se dešava na putevima našoj zemlji.
Magla se često pojavljaju neočekivano i iznenada zbog toga na putevima pored reka i u kotlinama vozite pažljivije jer su kolovozi na tim mestima vlažni, upravljanje vozilom teže, a zaustavni put duži. Otežava vožnju na putevima u Bačkoj, ima je pored Tamiša i Tise, usporava vožnju na području Leskovca, Vladičino Hana i Vranja, prisutna je na autoputu Miloš Veliki kao i na istočnom kraku koridora 10 ka Pirotu pored Nišave. Vozače u jugozapadnim i zapadnim krajima Srbije upozoravamo na kišu, mokre kolovoze i moguće odrone. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Novi radovi na autoputu Beograd-Niš između Vrčina i Malog Požarevca u smeru ka Nišu do 25. novembra donose usporenu vožnju na ovoj deonici jer se saobraćaj odvija samo preticajnom trakom dok su ostale zatvorene. Na obilaznici oko Beograda postoje više deonica na kojima se izvode radovi, a zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno, dok je na petlji Orlovača zatvoreno isključenje iz pravca Bubanj potoka ka centru Beograda i Petlovom brdu, ali je i na ovoj petlji zatvoreno i isključenje za Čačak. U vremenu od 7 do 15 časova saobraćaj je usporen zbog radova i na izmenično propuštanje vozila na magistralnom putu u blizini mesta Klisura između Arlja i Požege. U toku je asfaltiranje kolovoza zbog čega je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu ka Goču između mesta Kamenice i Šošanice, a obilazni put vodi preko Vrnjačke banje. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Vodice 2 preko Rzava koji se nalazi na magistralnom putu između Zlatibora i Kokinog Broda, saobraćaj je obustavljen i preusmeren na staru trasu magistralnog puta u dužini od 1600 metara. Ujedno podsjećamo i na radove na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske banje, zbog kojih se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja se kreću od 90 do 120 minuta.
E da, javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo jutros da je na teritoriji severne Bačke zbog pojave magle smanjena vidljivost na 100 do 150 metara. Na autoputu E75 petlja Vladičin Han, petlja Vranje, smanjena vidljivost na 50 metara, a na E75 na deonici od graničnog prelaza Horgoš do petlje Sirig vidljivost je smanjena na 100 do 150 metara i uglavnom je to 100 do 150 metara vidljivost, sem rekoh ovo parče petlje Vladičin Han, petlje Vranje gde je samo 50 metara vidljivost. Ako idete u tom pravcu u ovom trenutku da znate da se stvarno pripremite za lošu vidljivost. Što se tiče radova po Beogradu, završeni su radovi na Starom Savskom mostu i u Novogradskoj ulici. Na redovne tase vraćena su vozila na linijama 7, 9, 11, L, 12, L2, 78, 83 i E1. Završeni su radovi u Novogradskoj ulici. Redovnim trasama voze autobusi na linijama 45 i 83 i to će mnogo značiti jer svaki ti zaobilasci i skretanja sa redovne linije i te kako usporavaju rad tih linija. E dobro, radovi na autoputu od 8:30 do 15 časova na delu petlja Zmaj, petlja Nacional, petlja Geneks U smeru ka Beogradu montiraju se slivnički rešetki poklopci, pa se za saobraćaj zatvara zaustavna traka i izlivno-ulivne trake. I ovako je gužva, e sad, dobro sreće, ovo je od 8.30 do 15, nekako između dva špica se radi, ali ovo moglo je da počne posle 9 i 8.30 još uvijek ima dosta ljudi koji idu na posao. I nova faza sanacije, oštećeno kolovoze na obilaznici oko Beograda, Bubanj Potok do Orlovače, do petka od 10 do 16 sati od autopijace do raskrsnice Hiljadu ruža, vozila će se kretati neizmenično, to najavljuju Putevi Srbije. Eto, toliko od ovih servisnih informacija. Muzika i onda listamo štampu. Dobro jutro.
Eko. najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
U 9 minuta do 7 listamo štampu, uvek krećemo od našeg sajta, naslovna stranica sajta RTS-a. Iz časa u čas opada broj novozaraženih na dnevnom nivou, ali i dalje veliki broj preminulih, đaci ponovo u klupama. Malo više ćemo za jedno pola sata pričati o svemu ovome. U Austriji od ponoći na snazi lockdown, a u Grčkoj isto stupaju na snagu nove mere, tako da vidjet ćemo, da, opet. Mi smo izgleda sad taj glavni talas, ovaj novi, pregrmeli, mada svakako ne valja ovaj broj preminulih na dnevnom nivou, ali broj novoobolelih se smanjuje, ali u Evropi sada, naročito onim zemljama gde vakcinacija nije na zavidnom nivou, dešava se to što se dešava. Promena vremena posle prolećnog vikenda, očekujte oblake i kišu, znači hladno jutro, a danas temperatura od 9 do 15 stepeni, bit će i kiše, već smo čuli prognozu. Srpska kadarka, gotovo zaboravljena, može da zameni i svetske sorte grožđa, lepa priča o našoj sorti grožđa. Migranti na belorusko-poljskoj granici usred geopolitičke igranke. E, to je to kada su ljudi sredstvo za ucenu i kada se ovakve stvari dešavaju. Evo koliko već traje situacija na poljsko-ukrajinskoj, na belorusko-poljskoj granici, izvinjavam se. I fudbalska priča, samo da vidimo na ovoj stranici vesti. Šta će obilaznice i tunel ispod Kadinjače značiti za Užice i Bajinu Baštu? Samo ko živi u tim krajevima zna šta će to značiti i koliko te to malo kilometara, koliko dugu vožnju zahteva, a Bajina Bašta, recimo, svi se leče, ako je ozbiljni problem, recimo zdravstveni, idu u Užice i za mnogo toga moraju Užice, a Kadinjača je ozbiljan poduhvat, Debelo brdo takođe, ako se ide ka Valjevu, znači ovo bi i tekako značilo, treba to počne da se, da počne da se usaglašava i da se gradi. I još od vesti da automobil ulete u božićnu paradu u Viskonsinu, ima mrtvih, za sada jedna osoba da se zna i više od 20 ranjenih, uključujući grupu mladih plesača. Incident se dogodio u nedelju. Osoba koja se smatra odgovornom je u pritvoru, a vozilo nakon incidenta pronađeno je na 32 km zapadno od Milvokija. Prosto se taj neko zaleteo u tu paradu požićnu. Eto, toliko od našeg sajta, ima toga još, vi slobodno otvorite pa čitajte. Evo, ja ću sad preći na štampana izdanja. Blic, novi detalji masakra u Moravcu kod Aleksinca, Lidija ubijena hicem u potiljak dok je bežala. Goran Đonić posle balističkog veštačenja i obdukcije osumnjičen da je jednim hicem likvidirao svog rođaka Gorana Đokića, a sa po dva Goranovu suprugu Gordanu i njihovu 26-godišnju ćerku Lidiju. Strašno, stvarno kao scena iz onih najgorih horror filmova. Istražujemo koji korona testovi važe za COVID propusnice i COVID pasoše, zatim poskupili ribe i povrće, trpeza za slave i post skuplja i do 30%. Tamara Drgićević za Blic kaže, volim da isteram pravdu. super nastavnica Vesela Mačkić, čelična učiteljica u najtežoj disciplini na svetu, Smrt Merime Njegomir, Vedar duh do samog kraja, još jedna je to iz serije poznatih ličnosti koja nas je napustila, i posle još dva gola za Fiorentinu, Dušan vredi 70 miliona. Eto, svaka čast kad se u nogama imaju toliki novci. Sastanak Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Sočiju doneće odgovor kakvu ćemo zimu imati, kažu, četvrtak dan D u borbi za cenu gasa. Kaže, gas trenutno plaćamo $270 za 1000 kubika, a cena na tržištu je oko 1000, biće skuplje sigurno. Samo koliko skuplji, $715 je preskupa i trenutna ponuda Ruse Srbija gasu. Vidjet ćemo šta će predsjednik Vučić postići, i da, i bit će nama zima zanimljiva u svakom smislu. To je to što se tiče Blica, naravno toga ima još, Blic je i dalje roza. Večernje novosti, naslovna strana, najavljene značajne promjene u populacionoj politici, pomoć roditeljima da bude više beba, kaže predsjednik, rađanje postaje još važniji prioritet države, rađanje je najvažniji prioritet države i nema, ja mislim, tu gradacije nema, najvažniji tačka, pa onda sve dalje, jer ako se ne rađa novih beba, neće ni nas biti. Na Makiškom polju u Beogradu počinje kapitalni infrastrukturni projekat. Od danas metro nije samo san, pričat ćemo o tome i sa vama u pitanju jutra. Slučaj mural, opasna strategija. Hoće Srbima da udare žig zločinaca, Sarajevo bi da dokaže da je Srpska genocidna. Zvaničnica Ujedinjenih nacija zatražila uklanjanje Mladićeve slike bez osude na poziv Zagreba na ubijanje našeg naroda. Imamo i priču o Srebreničkoj podvali, Ejuba Sahranevića tri puta kao žrtvu genocida. Uspomene na Merimu, umalo da odbije Ivanova korita, a otvaram stranu 4. Upravo je to ova priča sa naslovne strane, granice privatnosti, imali leka za bahate komšije. Večita muka kada imate problem sa komšijama, naročito onim koje ili, a najčešće to smrad koji se osjeća ili nevjerovatna buka. Pravo nepovredivosti imovine strogo se poštuje šta god da se dešava. Poštovanje privatnosti prepreka da se reaguje na ponašanje komšija, i kad komšije ne žmure na ono što se događa iza zatvorenih vrata i na vreme prijave problem koji tinja, poput stanara koji gomila stare stvari i smeće u stanu, urgentne službe zakucaju na vrata i začeprkaju po problemu tek kada eskalira, kao u nedavnom slučaju kada su vatrogasci izvukli čoveka iz gomile smeće u stanu na Novom Beogradu, prekasno jer je ubrzo i preminuo. Ali, kažu, niko ne može bez pisane odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca, niti u njima vršiti pretres. Držalac stana i druge prostorije ima pravo da sam ili preko svoga zastupnika i uz još dva punoletna svedoka prisustvuje pretresanju. I sad tu idu sve te zakonske odredbe. Inspektor ne može da uđe u kuću ili stan bez odobrenja, tako da da, i onda se desi ovo što se desilo s ovim stanarom koji je bio zatrpan, sam sebe zatrpao smećem, a nije moglo posle ni da mu se pomogne. I još jedan članak, poslednji Batutov zdravstveno-statistički godišnjak o navikama građana u Srbiji, ne jedemo voće, volimo mast. Samo 10% građana Srbije se bavi rekreacijom. Za kraj ovog pregleda, politika, Srpska lista opet matirala Kurtija, koji izađe u susret zahtevu SAD za formiranje zajednice srpskih opština, rušit će ga Albanci, a ako ne izađe, rušit će ga Vašington, koji je pripremio teren za njegovu smenu. Zatim, Albanska alternativa rešava makedonsku krizu, specijalno za politiku. Željko Šajn, analiza situacije u Severnoj Makedoniji. Odštete za 4 porodice ubijenih na Ovčari i obrazovani sve češće traže posao u Evropi. E, to je to što treba da nas brine. Gde će nam ljudi? Toliko od pregleda štampe, vesti, pa nastavljamo. Dobro jutro!
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. Smanjuje se broj novozaraženih kao i onih koji dolaze na prvi pregled. Manji je i pritisak na bolnice. Međutim, i dalje je veliki broj preminulih, više od 50 dnevno. U svim školama od danas se održava neposredna nastava. Podaci pokazuju da je od produžetka jesenjeg raspusta i uvođenja COVID propusnica procenat zaražene školske i predškolske dece u Srbiji manji između 13 i 18%. U Beogradu je 10 puta manje zaraženih u srednjim školama. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovan 2081 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 59 ljudi. Testirano je 9840 uzoraka. Na bolničkom lečenju je oko 5890 pacijenata, a na respiratoru 218 obolelih. U Austriji je od ponoći na snazi 10-dnevno zaključavanje cele zemlje. Od danas u Grčkoj nevakcinisani neće moći u bioskope, pozorišta, muzeje i teretane. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da bi, ukoliko se ne poštuju mere, do početka marta od COVID-19 moglo umreti i do 500.000 ljudi. U Briselu, na protestu protiv anti-covid mera, policija je upotrebila vodene topove i suzavac, a demonstranti su bacali kamenje i dimne bombe. Sukob se dogodio ispred središta Evropske komisije. Mnogi su protestovali i protiv savjeta da se vakcinišu i eventualnog uvođenja obavezne vakcinacije. Bugarski predsjednik Rumen Radev ubedljivo je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora i obezbedio drugi mandat, pokazuju preliminarni rezultati. Radev je osvojio 66% glasova, a njegov protiv kandidat Anastas Gerdžikov 32%. Na izboru je izašlo oko 34% glasača. U gradu Vukeši u američkoj državi Wisconsin, tokom božićne parade, muškarac je terenskim vozilom gazio okupljene građane. Tačan broj poginulih još nije saopšten. Povređeno je više od 20 ljudi, među kojima najmanje 10 dece. Policajci su ispalili hitle da bi ju zaustavili napadača. On je uhapšen i za sada nije poznato da li je reč o terorizmu. U istragu se uključio i FBI. Vojska Estonije gradi privremenu ogradu duž istočnih granica prema Rusiji kao zaštitu od eventualnih masovnih talasa migracija. Na granici Poljske i Belorusije migranti i dalje pokušavaju da uđu na teritoriju Evropske unije. Avion sa 400 migranata političkim dogovorom vraćen je u Irak. Deo ljudi sa granice dobio je privremeni smeštaj, a Belorusija manje od 1 000 000 evra međunarodne pomoći. Danas počinje izgradnja beogradskog metroa. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju, gdje će biti izgrađen depo za metro, bit će označen početak tog velikog infrastrukturnog projekta. Kako je najavljeno, Beograđani će se metrom voziti od 2028. godine. Srbija će za izgradnju prve dve linije obezbediti oko 4,5 milijarde evra. Prva linija će povezivati Železnik i Mirjevo, a druga Bežaniju i Mirjevo. Linije će se ukrštati na Savskom trgu. Francuske kompanije obezbedit će kompozicije i izgradit će podsisteme, a Kinezi će izvoditi građevinske radove. Muška karate reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Dubaju, pošto je u finalu izgubila od Italije 3-0. To je druga medalja za srpski karate tim na tom šampionatu. Vreme danas, prepodne na zapadu i jugozapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima, na oblačenje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2 do -6, najviša dnevna 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 91%, pritisak 997 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. We'll be right back.
posle vesti u 7, evo nas nazad u jutarnjem programu. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Nadam se da ste se lepo razbudili. Ako ste upravo sad upalio radio, slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, hvatamo dan, 22. novembar, 1-1-2-2. 2021. Verovatno bi sad neki numerolog znao šta bi s ovim brojevima da uradi i kakvu sudbinu da nam prorekne. Ono što mi znamo je da će danas početi radovi na izgradnji metroa i to će biti tema našeg pitanja jutra. Pričamo sa vama i o metrou u Beogradu, ostvarenju eto više decenijskih planova, maštanja, priprema, analiza, pa oće, pa neće, pa šinski, kako beše onaj laki metro i laki šimski. Raznih termina je tu bilo, ali eto sad počinje kopanje na Makiškom polju, rekoh, pričamo sa vama, a u program ćemo uključiti i Stanka Katara, direktora preduzeća Beogradski metro i voz, pa ćemo eto i sa njim popričati malo detaljnije o svemu što će se dešavati u narednih mnogo godina. 2028. ćemo se, nek smo živi i zdravi, provozati tom prvom linijom metroa. Pričamo i o koroni, kao i evo već skoro dve godine u ovom satu, na početku svakako ovog sata, i nadamo se da će jednom to sići sa dnevnog reda i da ćemo se baviti i mnogim drugim temama u tom terminu. I pred kraj ovog sata, naravno, vesti iz sporta, kao i uvek, kao što ste navikli. Pre svega ovoga, takođe kao što ste navikli vi, ali mnogo je lepše da su oni najmlađi naviknuti. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Radio mobiranje.
Muž i žena su na primer. Muž i žena su na primer. Neki ljudi koji su se mnogo... Neki ljudi koji se mnogo vole.
Zaljubljeni par. Ne moraju da budu muž i žena ako su zaljubljeni.
Mogu da budu onda dečko i devojka. Kad se udajete, postoji dečko i devojka, a kad prestane venčanje, onda postanu muž i žena.
Aha. Muž i žena mogu da budu kad se venčaju, da da muž ženi cveće.
I prsten.
I prsten. Naprimjer, neki dragulj nam prstenu ili tako dalje.
Ili cvetić.
Prsten žena, muškarca.
Kako?
Ne, nekim...
Ona je običan sivi.
Srebrni.
Aha. Žena posle baca cveće.
Žena, kada se završi, ona baci cveće. Dovođite me ko uhvati, on se sledeće.
I supruga isto nešto kao konobar, samo što su drugačiji. Supruga nešto donosi hranu, piće.
Tortu.
Tortu za venčanje.
Suprug je jedan muškarac, suprug. On je suprotno supruga.
To je jedno te isto.
Kad se ožene, oni mogu da raskine.
kao što se moja mama i tata svađaju.
A moji ljudi su se svađali oko veš mašine.
Ljude venčava.
Konobar.
Ja znam. U crkvi venčaju se.
Naprimjer, devojke mogu da nose belu venčanicu, a muškarci mogu crvenu.
Pa može nekad i druge boje. Može nekad roze, može nekad ljubičasta.
Može žena riba pečena.
Ja to ne znam. Pa zašto je mačka pečena? Pa ženiću se. Probaću da nađem neku. Pa kad budem imao 20 godina, pa može i više, na primjer 21, 22 ili tako nešto. Brat traje pa nek do 100 godina, ja mislim.
Radio Zupiranje.
Autori, članovi udruženja Zbunovnik.
7 je časova i 16 minuta. E, da pogledamo mi temperature, merenja u 7, kažu da je u Novom Sadu 0, u Beogradu 6 stepeni iznad 0, u Kragujevcu plus 5 i u Nišu 5. Iznad nule. Najtoplije u ovom trenutku je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, gde je 7 stepeni, na Kopaoniku je 3 stepena, a najhladnije je u Zaječaru i u Negotinu, gde je minus 2. Čak je za nijansu i svežije u ovom satu nego u prethodnom satu. Tu su negde temperature između minus 1 i plus 3-4 stepena i subjektivni osjećaj za nijansu sveži. Ima dosta magle, vodite računa po Vojvodini, ovo po kotlinama, već znamo gde može da se formira na autoputu, gde, na pojedinim delovima vidljivost je svedena i na 50 metara zbog magle, tako da da. Oprez kao i uvek, naročito pod ovakvim vremenskim uslovima. Prognoza za danas kaže da će pre podne na zapadu i jugozapada do kraja dana i u ostalim krajevima doći do naoblačenja sa slabom kišom. Temperatura danas od 9 do 15 stepeni. U Beogradu će se naoblačiti posle podne i tokom noći biće slabe kiše, a temperatura će biti oko 11 stepeni najviša. Sutra oblačno i hladnije, biće malo kiše. U višim planinskim predelima moguće i slab sneg. U sredu oblačno, hladno, ali uglavnom suvo. Pa u četvrtak malo manje oblaka i za nijansu toplije, ali će nam doći košava. I od petka pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Da, rezimiramo svih narednih dana, mislim, stičem utisak da će biti više oblaka nego sunca i da će biti slabe kiše, a od petka, u stvari od četvrtka nam stiže i malo svežije vreme. Dobar, novembar, ne možemo da očekujemo proleće u novembru, ali dobro, još uvek nije mnogo zazimilo. Dobro, muzika, a onda pričamo o koroni.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi momljivi i lupam u glavu. Zilu pa na glavu ko pameni mi se igramo ljubavi na tvojom ramenu da se uspa.
7:23. Od početka epidemije u Srbiji je registrovano 1.233.057 slučajeva koronavirusa. Od posljedica COVID-a preminulo je 11.225 osoba. Na bolničkom lečenju trenutno je 5.891 pacijent, a 218 njih je na respiratoru. Od danas su đaci ponovo u klupama posle raspusta, u svim školama nastava će se odvijati neposredno i to su dobre vesti. Trebalo bi da su dobre vesti. Koronavirus je u Srbiji potvrđen kod 2081 osobe od 9840 testiranih uzoraka. Ja tako malo pa spomenem da živim blizu COVID ambulante pa pogledam kroz prozor i stvarno u posljednjih jedno desetak dana vidi se i te kako manji broj ljudi ispred ambulante, pa eto to se odmah i u brojevima prikazuje. Trebalo je da se mladi više edukuju kada je reč o neophodnosti vakcinisanja protiv virusa korona, to je izjavio virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler, kaže da oni hoće da uče, ali slabo gledaju televiziju, ne čitaju novine i najviše se informišu preko interneta, pa nemaju prave informacije.
Svima nam je potrebna edukacija i tu je trebalo da imam mnogo više odgovaranja na pitanja. Oni su samo željni informacija i odgovora na njihova pitanja. To su racionalni mladi ljudi, pametni koji studiraju, znači koji su navikli da uči, koji hoće da uči, samo im trebaju informacije. Oni su 15-20% samo u populaciji, ali su 100% budućnost Srbije. Prema tome ne možemo mi o našoj budućnosti, da je tako nazovem, da kažemo da oni eto samo reaguju na silu. Nije tačno.
Da, ono što je isto činjenica je da ima mnogo više ljudi koji se vakcinišu i to su uglavnom mladi ljudi, upravo ovi mladi ljudi, sad da li se informišu preko interneta, društvenih mreža ili prosto hoće na miru da odu u kafić jer prošlih godinu i po skoro dve im prolazi u ograničenjima, pa je mnogo lakše uzeti tu potvrdu i to završiti. Ne znam, ali za nešto bolju epidemijsku sliku, pored tih COVID potvrda, ocenjuju stručnjaci, važna je i odluka o ranoj primjeni treće doze vakcine. Da bi se primila booster doza, koja je neophodna u zaštiti organizma, nije neophodno raditi proveru antitela. To pojašnjava doktorka Ljiljana Sofronić-Milosavljević iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP-a.
Ako je neko vakcinisan i nema antitela, to zavisi naravno od njegovog imunskog odgovora. To ne znači da on nije zaštićen, zato što B ćelije, B limfociti produkuju ta antitela, ali postoje druge ćelije, to su T limfociti, koje su sposobne i čija je prva uloga, najvažnija uloga u odbrani od virusnih infekcija, da ubijaju ćelije zaražene virusom. Mi imamo dve ruke u toj odbrani. Jedno je taj urođeni imunski odgovor koji se javi u prvom kontaktu s virusom i koji našem organizmu da vremena da krene onaj takozvani drugi stečeni odgovor koji je mnogo efikasniji u samoj odbrani. Ukoliko je neko vakcinisan, on će brže i lakše podnositi svaki naredni kontakt sa virusom, zato je to važno da se zna.
Da, važno je da sve znamo, da budemo odgovorni, a šef i osnivač nemačke kompanije BioNTech Ugur Sahin smatra da će u budućnosti biti dovoljna godišnja revakcinacija protiv koronavirusa. Sahin je za nemački Bild rekao da aktuelna booster doza povećava zaštitu koja opada s vremenom i da očekuje da će duže potrajati zaštita nego što je bio slučaj sa dve doze. Sljedeće revakcine će potom možda biti potrebne samo jednom godišnje kao vakcina protiv gripa. Booster doza štiti vakcinisane odlično od oboljenja, ali i pomaže da se razvije dalje lanac infekcije. Istako je da bi to moglo pomoći u ophođenju sa pandemijom tokom predstojeće teške zime, a kad već kažemo predstojeće teška zima, već znamo da je Austrija od ponoći u lockdownu usled teške epidemiološke situacije u kojoj se nalazi već dve nedelje, tokom kojih je imala petocifren broj novozaraženih koronavirusom, pa sad i mi smo imali petocifreni broj, još uvek imamo, nije četvorocifren broj, o? koji, a petoci hrinje krivno 10.000. Da. Pa dobro, ne valja, nije valjalo ni ovo naše, ali evo u Austriji mnogo veći problem. Tamo je stupila zabrana izlaska iz stana u celodnevnom trajanju za sve građane sa ciljem da se drastično smanje kontakti. Svoj dom mogu građani da napuste samo radi odlaska na posao, u školu, kod lekara, na vakcinaciju, testiranje, ali i u prodavnicu, pružanje pomoći drugim članovima porodice i radi snabdevanja životinja. Tokom lockdowna građani imaju mogućnost izlaska iz stana u šetnju ili na individualni sport na otvorenom, ali sami, odnosno samo sa svojim ukućanima. Mogu da idu kod najbližih rođaka i partnera, ali samo pojedinačno. I obavezno držanje distance prilikom izlaska iz kuće od 2 metra prema drugima. Sve je zatvoreno, osim supermarketa, apoteka, drogerija, filijale mobilnih operatera, banaka i benzinskih pumpi, a sva kupovina se seli na sajtovi i dostavu, odnosno kasnije preuzimanje. Austrija je od ponoći pooštrila i pravila za ulazak u zemlju sa 3G na 2,5G pravilo i od sada je potreban sertifikat o vakcini ili potvrda o preloženom COVID-u ne starijem od 180 dana, a ukoliko neko nema ova dva dokumenta, onda negativan PCR test, više u Austriju ne može se uđe sa antigenskim testom. E, dobro, nove mere usmerene na zaustavljanje porasta broja novozaraženih, hospitalizacije i smrtnih slučajeva od COVID-19 pred božićne praznike stupaju danas na snagu i u Grčkoj. I prema novim pravilima koje su premijer i vladini zvaničnici objavili, ljudima koji nisu vakcinisani protiv koronavirisa ili nemaju važeći sertifikat o oporavku, više neće biti dozvoljeno da ulaze u zatvorena mesta kao što su bioskopi, pozorišta, muzeji i teretane. Prilagođeno i radno vreme kako bi se ograničio uticaj špica na javni prevoz, pri čemu se maloprodajne radnje otvaraju u 10, a zaposleni u kancelarijama rade u različitim smenama. Dobro, to je to, ne vredi, dok se valjda svi ne vakcinišu i ne prođe taj virus kroz sve nas, nema drugih rešenja. Toliko o koroni, dobro jutro. Thank you.
Eko.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Ja ne znam da li si ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
7:35 i evo, konačno je došao i taj dan, ovaj 11. mesec, 22. dan 2021. kada možemo da kažemo da se u Beogradu posle više decenijskih planova, analiza, odustajanja, pa ponovnog analiziranja, projektovanja, gradi metro. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju, gde će biti izgrađen depo za Beogradski metro, danas će biti označen početak tog velikog infrastrukturnog projekta i na telefonskoj vezi nam je direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz Stanko Kantar. Gospodine Kantar, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će to izgledati danas i kad kažemo nasipanje zemlje, u stvari očekujemo da se nešto kopa, da bi počeo da se gradi metro?
Pa prvo mora da se skine humus, tako da će biti prvo kopanje. Treba da se izgrade dva kolektora, znači sad su to površinski kanali, oni moraju, pošto će to biti naspetno, da se izgrade, to za površinske vode. I onda ide nasipanje do jedno 2-3 metra do kote 74 i to stvara uslove da počnu se rade objekti, zgrade, hale i šine na depovu.
E sad dobro, kad kažemo depo, mi kad kažemo metro uvek zamišljamo da je to pod zemljom, u suštini ovo će biti deo koji će biti iznad zemlje, tako, pa će to odatle da zaranjaju u stvari vozovi, to jest metro pod zemlju.
Jeste, jer bilo bi ekstremno preskupo da depo 32 hektara bude pod zemljom.
Tako je, tako je.
Tako da paralelno s tim će početi pripreme za izgradnje same trase, zato što samo kad naručite kartice koje buše tunele, znači rok isporuke godinu dana, pa još imate jedno 3 meseca montiranja, tako da će to da se paralelno priprema dok se ovamo idu radovi na depovu.
Dobro, kad nam stižu te kartice? Su poručene ili tek
ne, nisu. Ne, nisu još. Treba da sad se završi idejni projekat za liniju, ovamo smo za depo završili i treba se potpiše ugovor sa izvođačem za taj deo posla.
Koliko će trajati izgradnja ovog depoa, znači ovog površinskog dela, i kažu 2028. ćemo se provozati tom prvom linijom. Koji tempo radova se u stvari očekuje? Kako će to izgledati?
Pa depo bi trebao da bude završen 2026. da bi mogli da krenemo polako sa da vozovima, testiranjima i slično, dok se još završavaju ostali radovi na liniji koji će biti do 2028.
Dobro, kako se vi osjećate ovako? Vi ste direktor preduzeća Metro, Metroa će tek sada da bude, makar u nacrtu i u najavama. Kako vam to izgleda? Vi imate dosta iskustva kada je, vi ste saobraćajni inženjer i mnogo znate i o nadzemnom i o tom podzemnom saobraćaju, kada se uporede iskustva izgradnje u inostranstvu i ovime što će se kod nas dešavati, gde smo mi tu negde kad pogledate planove?
Pa, mi ćemo primeniti sve najsavremenije tehnologije koje su sad u svetu primenjuju. Znači i u organizaciji i u samim tehnologijama izgradnje, upravljanju projektima, znači sve što je, ono, da kažem sad, već standardi.
Da li očekujete komplikacije? U suštini nikad se ne zna, tek kad se zaroni pod zemlju može da se vidi šta sve može da se, na šta sve može da se naiđe. Kakvi su projekti? Šta se predviđa kao moguća komplikacija?
Pa mi ne bi da probamo to da zaronimo pa da vidimo šta će nam se desiti, nego radimo ozbiljna geološka istraživanja i to najkompleksnija do sad koje su kod nas rađena, ali opet ne možete da imate bušotinu na svakih 5 metara, jel to je neracionalno, tako da može da bude nekih manjih, ali opet tu ima postupci koji su, na primjer, dok kartica ta radi, ona može ispred sebe da ispita teren na 30 do 50 metara, tako da kombinacijom svih tih stvari gledamo da imamo što manje iznenađenja.
Dobro, mnogo prašine se diglo oko metroa i oko trase i oko vodoizvorišta koje je na Makišu i svih drugih, naravno da uvek zamerke
su. Imamo odgovore na sve to.
E, bravo, zato vas i pitam, da.
Rađene. Mi smo četiri godine faktički radili studije dok nismo ušli u projektovanje same metroa. Ali što se vodoizvorišta tiče, znači sve tamo je na struju. Ja sad pitam, ako tramvaj, da li tramvaj zagađuje? Tramvaj zagađuje?
Ne, nije, ali nije problem u tome, znači, problem je u... Kažite, izvinite.
Mislim, ovo su isti električni vozovi kao što su i tramvaji. Znači, nema tu zagađenja nikakvog.
Ovi koji zameraju kažu da će poremećaj i kopanja i svih mašina koje rade da poremete to što je pod zemljom, te podzemne vode od kojih Beograd crpi vodu. Šta vi na to kažete?
Prvo, Jaroslav Černi, to je najkompetentnija institut Jaroslav Černi u našoj zemlji, ne u našoj zemlji, nego u regionu celom, je uradio, znači, studiju podzemnih voda i tako dalje, i nema, da kažem, nisu našli nikakav problem, odnosno da nema nikakvih ograničenja, a ti svi što to kažu, nek kažu na osnovu čega. Znači, koji su tačno kriterijumi, koje su njihove studije koje tvrde da je to drugačije. Sem to čini mi se.
Da. Dobro, lepo je što ste odgovorili na to pitanje. Naravno, kad nove stvari stižu, uvijek postoji i mnogo zamerki. Ništa, hvala vam puno na uključenju. Želimo vam srećan početak ovih radova i da li postoji šansa da se ipak malo ranije provozamo tim metrom?
Pa, bitno ne. Možda se desi 6 meseci ranije, ali na taj period to nije značajno. Ne može 2 godine ranije.
Ne može. Dobro, ništa. Sačekat ćemo onda 2028. U kontaktu smo kako budu tekli radovi, tako ćemo i mi na Radio Beogradu pratiti sve što se bude dešavalo. Hvala vam još jednom na uključenju.
Hvala i vama.
Ovo Stanko Kantar, direktor javnog komunalnog preduzeća Beogradski metro i voz. Eto, čuli ste. Počinju radovi konačno i imat ćemo metro.
Pitanje jutra.
A vas pitamo, evo, čuli ste da kreće izgradnja metroa, pa sad ako se gradi u Beogradu, treba li ga i u manjim gradovima u našoj zemlji i uopšte treba li nam, koliko nam u stvari treba metro linija ovde u Beogradu da se spasimo ovih saobraćajnih gužvi koje su ali stvarno postoje dani kad je to potpuno nepodnošljivo i nemoguće je stići s kraja na kraj grada bez dva sata klackanja. Eto za vas ovo pitanje, a telefoni su 011 655 337 0, 655 337 1, 655 337 2 i 655 337 3. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se zovem Marko, iz Beograda vas zovem.
Izvolite Marko.
Evo vidi, naravno digla se velika prašina oko ovog metroa i diskute se mnogo oko toga kuda te trase treba da idu, koliko će da košta, koliko će da traje gradnja, a ja bih htio da bacim jedno svetlo, malo jedno drugačije svetlo na ceo taj projekat, a to je uopšte stanje u javnom preduzeću koje se zove GSP Beograd, koje nije u stanju da naplati svoju uslugu. Tako da godišnje se iz budžeta grada Beograda odvaja, prema Vesićevoj informaciji, negde oko 150 miliona evra za pokrivanje gubitaka GSP, odnosno za njegovo funkcionisanje, a svega jedna trećina se ostvari, prihoda GSP se ostvari od prodaje karata. Mi sada taj problem GSP, a to je jedan...
Ma to je, to je decenijski problem, to je od uvek činjenica, od kad postoji.
To je zato što je to decenijski problem, onda smo se navikli da ne plaćamo karte u GSP. Sve strukture stanovništva ne plaćaju kartu u GSP. Tako da nema tog preduzeća u Srbiji koje je veći gubitaš od GSP, jer i Železara, i Bor, i Petrohemija, Pančevo su uspeli da prevaziđu svoje finansijske probleme, a jedino GSP u Beogradu nije u stanju da naplati svoju uslugu.
Pa može to, može. Sećate se kad su kondukteri sedeli u autobusima. Hvala vam.
A mi sad jedan skup ovaj sistem prevoza, jako skup, pridodajemo propalom preduzeću GSP i šta se sad dešava?
E, u metro neće moći bez karte.
Hoćemo li mi sad, ne smemo u stanicu Vukov spomenik da siđemo dole?
Hvala vam puno što ste se javili, moramo da pustimo i sljedećeg slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje poštovanje vama i svim vašim slušateljima.
Dobro jutro, izvolite.
Malo pre ste imali... Neće iz principa reći gospodina direktora novog metroa, koji će naredne 7 godina primati među 4 i 6 hiljada eura.
Dobro, to za ovu temu nije bitno. Pričamo o metrou, jako je loša veza, evo sad si i prekinula. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
I dobro jutro, izvolite.
Jaro sam...
Hteo sam samo da kažem, ponukao me vaš prethodni gost, direktor metroa.
Jeste?
Jeste i spadam u grupu ljudi koji konstruktivno kritikuju vlast i spreman sam da poverujem da vlast zaista čini sve što je u našoj koristi. I imam samo repliku, pošto je koristio kao argument da Jaroslav Černi, Institut za vodu, je dao svoje studije i odobrenja. Upravo tu firmu Jaroslav Černi, Institut Jaroslav Černi, je upravo u postupku privatizacije koju treba da kupi Millennium Team. To je bilo u...
Dobro, on je u postupku privatizacije u trenutku kada je ovu analizu davao, još uvek je državni i još uvek bi trebalo da je od renomea.
Da. Želim svaku sreću ako je sve odrađeno kako treba, ali evo upravo ovi podaci da privatna firma kupuje institut za ispitivanje vode, to mi uliva veliki strah.
Da, hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Da, dobro jutro.
Da, hvala vam.
Dobro jutro.
Se
čujemo?
E, sad se čujemo, jeste, odjekivao je.
Da, dobro.
Recite, izvolite.
Što da kažem, da je u principu sve što se radi je dobro da se radi. Ja sam svoje vreme, što kaže Ješko Mali, kad je Prokop još nije ni počet, kad je bila stanica još planirana 75, rekli su, bit će to 2020. 2020. je prošla, ja sam prešao petu deceniju, to još nije gotovo. I tako da se to iz godine u godinu, decenu proteže, a Beogradu metro je neophodan zbog velike gustine saobraćaja, velikog priliva ljudi sa strane, autobusa i tako dalje. Tako da je to sve u redu i sve je potrebno i tako da to što nema zamerki, nema uopšte rasprave oko toga da li to treba, ne. Ima rasprave oko trase, što mislim da ok je to što kreće iz Makiša, jer treba veliki prostor zbog ukretanja i tako dalje, ali mislim da ta trasa treba da ide ovo što je rečeno prema Mirjevu, to je isto se slažem, ali da mora da zahvati gore potez od Labudovog, od Orlovače, preko Cereka, Banovog brda, jer svi ti autobusi u stvari prave gužvu kod sajma, jer vi kod sajma nemate veliki broj ljudi kada je vikendom, kada ljudi ne idu na posao.
Ne, sad je onaj da glavni čep je u stvari kod ovog novog tržnog centra, ali tako, gde je
račvanje,
tako je.
Da, ali sad taj čep sve zbog toga što svi ti autobusi koji se slivaju s Banovog brda i koji idu od Petlog i od, da kažem, od Cereka, Vidikovca i tako dalje, tako da treba zahvatiti taj deo i ići prema Mirjevu, ali zahvatiti i onaj deo prema bulevaru, tako da
Pa Novi Beograd.
Da, to je neki deo, jer malo je glupo izvedena ta varijanta. Prva ide do Mirjeva, a druga ide opet preko Mirjeva, pa ide zakačenje opet bulevar, nego zakačenje ide prema Novom Beogradu. Mora da se zakači onaj deo gore od Konjarnika i Medakovića i ovaj deo od Ceraka i Petlovog, da bi se spojilo s Novim Beogradom, jer dosta ljudi ide preko, što kaže, s Petlovog na Novi Beograd, s Novog Beograda na Konjarnik. Tako da to ako se ne reši, mi ćemo i dalje imati džabe nam metro, džabe nam ta linija, jer neće pokupiti srž
najveću gužvu, te čepove najveće.
Nećemo skloniti, jer ćemo mi i dalje imati metro, ali će ti ljudi, svi što ide autobusima gore sa Petlovog i s Novog Beograda na Konjarnik, vi ćete opet imati taj problem, jer vi niste zahvatili tu glavnu.
Hvala vam. Da ne bude samo ko prokopa, se ne prokopava, kakvo mu je ime, pa toliko traje. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
E, dobro jutro, evo i ženski glas. Izvolite.
Da, ženski. samo da smanjim ovo još, izvinite. Ja sam za metro, to je ono, nije sporno, ali je sporan Makiš, sporna je privatizacija Černog, sporna je sva privatizacija vode, rude i ostalog. Da budemo mi 51% vlasnici, mislim mi država, pa ostalo da se to proda, ok. Ali ovako, ovo je strašno. Najstrašnije Makiš, što kreće od Makiša sve.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, pričamo o metrou.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ajde da se sad transportujemo u 2028. godinu. Uh-huh. Krećemo iz Mirjeva. I gde će nas odvesti metro? Odvešće nas jedino u korisnu stvar je sajam. A na sajam idemo 3 puta, 5 puta godišnje. Šta se dešava? Oni su merili 2015. Tad je postojala ova železnička stanica i autobuska stanica u punom svom obimu i tu je bilo mnogo putnika. To je sve ukinuto i sad je taj Savski trg promovisan zbog Beograda na vodi. I taj metro, ta linija je totalno jedna beskorisna linija.
Slažem se sa vama da treba da se kritikuje, ali ajmo taj depo gde mora depo da postoji i moraju da spavaju negde, gde spavaju tramvaji, gde nam spavaju metro vozovi, gde bi mogao da se napravi depo, evo oni su izabrali Makiš, imate li ideju gde bi drugde mogao depo, od toga nekako sve kreće?
Ovako, vi već imate depo koji je na tom potezu, ja tačno ne znam gde je, ali imate jedno železničko čvorište koje se ne koristi uopšte i sa malim nikakvim preradama može da bude metro za depo za metro.
Mm-hmm. Ne znate u kom delu.
Vi novinari, propitajte da li to postoji.
Dobro, hvala vam. Hvala vam. Hvala. Imamo vremena za još dvoje. Dobro jutro. Izvolite. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite. U programu ste, izvolite.
Alo.
U programu
ste. Zemoći Zemona.
Izvolite.
Pozdravim izgradnje metroa. On je neophodan za grad Beograd, kakav je sada saobraćajno rešen. Međutim, kao što su i prethodnici govorili, tu je problem linija. Recimo, te linije za Zemun, koje bi trebale da povežu Zemun, recimo Altinu, i ovaj ceo deo Zemuna, da vi ne možete proći sada ulicama, ovim ovde ulicama prema Beogradu, od recimo od jutra do 9 ili recimo 4 do 5 i tako dalje, jer ogroman broj ljudi gradi, mnogo je firmi ovde okolo, prema...
Vi ste tu zarobljeni, ja bih rekla, slobodno može čovjek da kaže da ste vi zarobljeni u tom delu grada, odakle, gde god da krenete, ulazite u čepu.
Ovo je katastrofa, što se saobraćaja tiče, i zato pozdravljam izgradnju metroa, međutim, ima dosta primedbi koje bi trebalo uvažiti, dok još je vreme da se ovaj deo Zemuna, Novog Beograda i rubnih naselja Beograda poveže sa, sa tim linijama. Inače će metro biti praktično postojati, a neće rastaviti saobraćaj. I to je jedna stvar. I druga stvar, mi nemamo železničku stanicu. Mi idemo pored železničke stanice. Kako to uopšte neko može da misli da će nešto rasteretiti? Kad nemate železničku stanicu, nemate autobusku stanicu.
Da.
I tu ne ide linija. Pa što ne ide tu linija? Ko će da se vozi?
Hvala vam.
Ima dosta stvari koje treba još rešiti. Daleko je ta 28. godina, mada su već neki kupili kartu, mislim.
Pa dobro, neke se čuvaju, pa da se provadi će važiti, da. Hvala vam puno što ste se javili, da. Da, to bi bilo to ipak dobro. Konstruktivne kritike treba da se saslušaju i da se poslušaju. Ono što jeste stvarno veliki iskorak je da će konačno biti poboden ašov, da se to o čemu se toliko decenija u Beogradu priča konačno i desi, a kako će se sve dalje odvijati ne znam, kad pomislim da je London ima od 1870 i neke, da Lyon grad od 200.000 stanovnika ima tri metro linije. I tako da gde god da ste u Evropi, najveći broj gradova ima metro, a mi evo tek ćemo sad da krenemo od Makiša. Lepo bi bilo da se to brzo odvija i da ipak doživimo da se tim metrom i provozamo, pa makar stigli do Makiša. Dobro, imamo li vremena za muziku ili da najavljujemo odmah sport? Nećemo, sport ćemo u sljedećem satu, onda hajde da slušamo malo muziki, baš smo dosta pričali, vesti, pa u treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Plainer, saner, we remember all the danger we came from. 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U svim školama od danas se održava neposredna nastava. Podaci pokazuju da je od produžetka jesenjeg raspusta i uvođenja COVID propusnica procenat zaražene školske i predškolske dece u Srbiji manji između 13 i 18%. U Beogradu je 10 puta manje zaraženih u srednjim školama. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. Smanjuje se broj novozaraženih kao i onih koji dolaze na prvi pregled. Manji je i pritisak na bolnice, međutim, i dalje je veliki broj preminulih, više od 50 dnevno. Danas počinje izgradnja beogradskog metroa. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju, gde će biti izgrađen depo za metro, bit će označen početak tog velikog infrastrukturnog projekta. Kako je najavljeno, Beograđani će se metrom voziti od 2028. godine. Srbija će za izgradnju prve dve linije obezbediti oko 4,5 milijarde evra. Prva linija će povezivati Železnik i Mirjevo, a druga Bežaniju i Mirjevo. Linije će se ukrštati na Savskom trgu. Francuske kompanije obezbedit će kompozicije i izgradit će podsisteme, a Kinezi će izvoditi građevinske radove. Počinju i radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, a izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra. Ceremonija obeležavanja početka radova od 13:30 prisustovaće predsjednik Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó i ambasadorka Kine Chen Bo. U gradu Bukeši u američkoj državi Wisconsin poginulo je najmanje 5 ljudi, a povređeno više od 40, kada je muškarac tokom božićne parade terenskim vozilom gazio okupljene građane. Policajci su ispalili hitle da bi zaustavili napadača. On je uhapšen i za sada nije poznato da li je reč o terorizmu. U istragu se uključio i FBI. Bugarski predsjednik Rumen Radev ubedljivo je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora i obezbedio drugi mandat, pokazuju preliminarni rezultati. Radev je osvojio 66% glasova, a njegov protivkandidat Anastas Gerdžikov 32%. Na izbore je izašlo oko 34% glasača. NATO ignoriše upozorenja Rusije i nastavlja da podiže tenziju na ruskim granicama, a zajedničke vežbe Sjedinjenih Američkih Država i Estonije su primjer takvih akcija, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona kaže da u vojnim igrama Pentagona Estonija nije ništa drugo do uporište NATO-a na ruskim granicama. Takve vežbe nemaju druge ciljeve, naglasila je Zaharova. Svečani koncert pijaniste Vladimira Miloševića i orkestra opere i teatra Madlinijanum bit će izveden u 19:30 na sceni tog zemunskog pozorišta. Dirigent je gost iz Amerike Anthony Armor. Na programu su dela Čajkovskog, Schuberta, Finzija i Braidena. Muška karate reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Dubaju, pošto je u finalu izgubila od Italije 3-0. To je druga medalja za srpski karate tim na tom šampionatu. U posljednjoj utakmici 17. kola fudbalske Superlige Srbije u Beogradu se sastaju Čukarički i Novi Pazar. Meč počinje u 15 časova. I vreme danas, prepodne na zapadu i jugozapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima, na oblačenje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 89%, pritisak 997 milibara, trenutno duva jugozapadni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
minuta, dobro jutro, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, hvatamo dan, evo uhvati smo i početak, mislim bit će tek početak radova, ali uhvati smo priču o početku radova na metrou, a u ovom satu, u jutarnjeg programa, pričamo o zelenoj gradnji, zatim ćemo u program uključiti direktora Jute Aleksandra Seničića da razjasnimo, vaučeri su produžene vrednost, ali da vidimo koji vaučeri, kako mogu da se koriste, a pričamo i o kreativnom mentorstvu, sjajna ideja i sjajna akcija, projekat koji traje evo već šestu godinu, sad postaje i regionalni. U program će nam se uključiti Dragana Jeftić, koja je osnivač i direktor kreativnog mentorstva. Sa vama od pola sedam Ivan Petrović za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i kao i uvek radnim danima, negde u ovo vreme, sve teme koje prolazimo i sve ono o čemu pričamo nema mnogo vrednosti ako se ne ispriča na pravi i pravilan način, a učimo pravilno da govorimo i da pišemo uz sljedeću emisiju.
Srpski na srpskom.
Meni kalendar uopšte nije potreban. Moj muž bi se svake godine toliko uzbudio uoči dolaska naših unuka da sam ja mogla da predvidim i koji je datum i koliko nas dana deli do susreta sa njima. Sinom se onomad preselio u Pariz, gde se i oženio francuskinjom i dobio troje dece. Ovaj moj naravno morao je svemu da nađe zamerke. Na primer, zašto je naš sin deci dao strana imena? Zašto Marcel kad je mogao da se zove Marko? Zašto Cecil kad je mogla biti Ceca? I zašto baš Evelin kad je mogla biti Eva? Naljutio se jer su decu odveli u neki Saint-Tropez, mesto da su ceo raspust proveli kod nas, jer kako je čuo i taj Tropez je neko selo. I probio mi je uši s tim da je on kao dečak živeo u Marselju, ali da su u njegovo vreme ljudi znali gde su im koreni i da se porodično okupljanje tada više cenilo. I kad se tako sit posvađa sam sa sobom, fino prione na spremanje kuće. Na sto stavi najbolji domaći liker i kompot, obuče staru oficirsku uniformu i sedne da ih dočeka u svojoj fotelji.
Srpski na srpskom.
Jedno od glavnih pravila koje pravopis srpskog jezika propisuje u transkripciji francuskih imena jeste da se glas se ispred e, i, i, y čita kao s. Zbog toga je ispravno pisati i govoriti Marcel, a ne Marcel, Cecil, a ne Cecil. Otežavajuću okolnost za govornike srpskog jezika predstavlja i nemo e, koje se u francuskom jeziku izgovara u početnom slogu i u onim slučajevima kada je neophodno izbeći nagomilavanje suglasnika. Ali ukoliko nemom e u reči prethodi samo jedan suglasnik, ono se gubi. Zbog toga je suprotno našem jezičkom osjećanju pravilno Evelin umesto Evelin. Saint-Tropez, Saint-Tropez ili Saint-Tropez. Iako se srećemo sa različitim ortografskim varijantama naziva ovog mesta, nijedan od ovih primjera nije tačan. Pravilno je samo Saint-Tropez. Tradicionalni izuzetak od uobičajenih pravila transkripcije jeste Marselj umesto Marsej, koji je u ovom obliku prihvaćen kao normativan. U srpski jezik je ušao izvestan broj reči francuskog porekla koje se osjećaju i koriste kao domaće, a među njima su liker, kompot, oficir i fotelja.
Srce mi je zatreptalo čim sam čula zvuk automobila na prilazu ispred kuće. Jedno za drugim, pred mene su dotrčali Marcel, Cecil i Evelin. Dok sam se ja pozdravljala sa njima, Ono moje džangrizalo je sedelo u svojoj fotelji i iza leđa skrivalo poklone za najmlađe goste. Kada su se naši francuščići smestili, po običaju najpre smo uživali u vrućem kompotu i likeru. I premda sam sa nestrpljenjem čekala da mi sin ispriča sve o njihovom letovanju u Saint-Tropezu, moj muž je odmah počeo. E, sada ću da vam ispričam još nešto o vremenu kada sam ja živeo u Marselju.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tone Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časove i 15 minuta, dobro jutro još jednom, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. E sad da pogledamo merenja za 8 temperature. Da. Da, već je to polako prelazi u plus, ali hajdemo redom. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 6 stepeni, u Kragujevcu 5 i u Nišu 7 stepeni. Najtoplije u ovom trenutku je na Zlatiboru gde je 8 stepeni, toliko i na Crnom Vrhu, na Kopaoniku ipak malo hladnije, tamo je 3 stepena, a najhladnije je u Sjenici, u Požegi, gde je minus 1 stepen. Temperature između 1 i 6 stepeni, to je otprilike neki raspon najčešći u našoj zemlji. Dosta je oblaka, ima i magle još uvek, ali bit će danas tako u suštini do kraja dana čak i više oblaka, znači pre podne na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa slabom kišom. Temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu na oblačenje, posle podne i noću slaba kiša, a temperatura najviša 11 stepeni. Sutra oblačno, hladnije, mestimično slaba kiša, na višim planinskim predelima slab sneg. U sredu pretežno oblačno, hladno, uglavnom suvo, pa u četvrtak čak ćemo malo više sunca videti, bit će nam i malo toplije, ali nam stiže košava, a od petka pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Svih narednih dana u suštini mnogo više oblaka nego sunca, ali taman je i to doba godine kako treba da bude. Eto, toliko o temperaturama 8 i 17. Dobro jutro. časova i 22 minuta. 23-godišnji tehničar Doma zdravlja iz Leskovca iz Bodenje, kada se vraćao sa posle i smene u COVID ambulanti, javila je danas naša kuća. Kako se navodi, LPS u nedelju uveče nepoznate osobe izbole nožem. Operisan je hitno u Leskovačkoj opštoj bolnici i prema rečima direktora te ustanove Nebojše Dimitrijevića van životne opasnosti je policija za počiniocem još traga. Tragična vest stiže iz Vokiše, iz Viskonsina. Pet osoba je poginulo, a više od 40 je povređeno kada je automobil u brzini uleteo u božićnu paradu u gradu Vokiša u američkoj državi Viskonsin, to je saopštila policija. Incident se dogodio sinoć. Šef policije tog grada, Dan Thompson, je rekao da je osoba koja se smatra odgovornom u pritvoru, dok je vozilo nakon incidenta pronađeno na 32 km zapadno od Milvokija. I kažu iz policije da ovi brojevi, znači petoro poginulih i 40 povređenih, mogu da se promene kako budemo prikupljali dodatne informacije. To je saopštila policijska uprava Vokiše na svojoj Facebook stranici. Ne zna se još uvek da li je incident povezan sa terorizmom, ali šef policije dodao da građani Vokiše, koji ima oko 72.000 stanovnika, ponovo mogu da se slobodno kreću. Na video snimku objavljenom na internetu vidi se crveno sportsko terensko vozilo kako prolazi kroz paradu, naletevši na, kako se čini, više od 10 ljudi pre nego što je masa potrčala sa trotoara da pruži pomoć. I da, vidjet ćemo, čućemo šta se u stvari tu događalo, ali da je stvarno tragedija, jeste. Sad pričamo o zelenoj gradnji. Pre gotovo dve decenije pojavila se ideja o ovakvoj gradnji koja je zasnovana na održivosti u arhitekturi. Zelena gradnja odnosi se na celokupni proces osmišljavanja, projektovanja, upotrebe i održavanja objekta, koliko je dobro iskorišćen građevinski prostor, da li pruža udobnost, zatim zbrinjavanje otpada, potrošnju vode i energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i da li materijali koji se koriste za izgradnju imaju manju emisiju ugljen dioksida, a sve to u cilju stvaranja kvalitetnijeg životnog okruženja i dugoročnog očuvanja prirodnih resursa. Na nedavno održanoj tribini Budućnost zelene gradnje u Srbiji u organizaciji Klimatskog foruma, jedan od učesnika bila je profesor Arhitektonskog fakulteta Nataša Ćuković-Ignjatović, sa kojom je razgovarala Biljana Šojtović.
Nedavno je održana tribina Budućnost zelene gradnje u Srbiji. Kakva je situacija kod nas, koliko je objekata u ovom trenutku koji mogu da se podvedu pod zelenom izgradnjom?
Objekata koji imaju nekakav sertifikat na tu temu, takvih objekata je zaista malo i ono što je još veći problem možda što je većina njih skoncentrisana na relativno malom prostoru. To su uglavnom zgrade, ove novije poslovne zgrade koje se rade na Novom Beogradu. Ima nešto naravno malo i van toga, ali generalno to nije nekakav dominantni trend, barem ne kod nas još uvek. Ako posmatramo zelenu gradnju na neki drugačiji, možda malo manje formalan način, tu bismo našli dosta pouka iz naše tradicionalne arhitekture, kada su ljudi bili fakat primoraniji da više grade u skladu sa klimatskim uslovima, sa svojim neposrednim okruženjem, u većoj harmoniji uopšte i sa prirodom i sa nekakvim društvenim ustrojstvom, a manje neke tehničke pomoći. Bilo je i objekata koje imamo i danas, koji se na neki način mogu podvesti pod to pitanje. Druga stvar je što su te zgrade danas nama nedovoljno konforne, bilo u prostornom smislu, bilo u smislu nekakve infrastrukturne opremljenosti, tako da savremene zgrade zelene gradnje pokušavaju da odgovore i na jedni i na druge aspekte.
Šta kažu propisi? Koje uslove treba da ispuni objekat kako bi dobio energetski pasoš, a šta da bi se vodio pod zelenom izgradnjom?
Energetski pasoš je zakonska obaveza za svaku novogradnju i svaka zgrada koja je izgrađena u poslednjih 10 godina, pošto je to propis na snazi od 2012. godine, morala je da ispuni uslove za postizanje C energetskog razreda. A plus je najbolje, pa B, C, D, E, F, tako dalje. Ima ih koji su i u boljem energetskom razredu, ali njih je relativno malo. ove koje su postojeće, pa su renovirane i unapređivane, morale su da svoje karakteristike unaprede za jedan. Što se tiče ovih drugih aspekata zelene gradnje, u smislu korišćenja materijala, drugih resursa, potrošnje vode i tako dalje, tu nemamo nekako zakonski okvir tog tipa i tu je zaista u pitanju samo nekolicina zgrada, uglavnom ovih većih developmenta koji su prošli proceduru sertifikacije, to su međunarodni sistemi za sertifikaciju zelenih zgrada i koji su prošli kroz tu proceduru i koji imaju takav tip sertifikata.
Da li su građani dovoljno informisani o zelenoj izgradnji?
Apsolutno, tu je informisanost i nekako podizanje svesti i takako bitna stvar. Možda se to može uporediti sa zdravim načinom ishrane. Vi možete da za to kupujete neke čudne egzotične namirnice i da izdvajate veliki novac za nešto što bi se zvalo kao zdrava hrana, ali isto tako možete mnogo jeftinije uz malo nekakve samodiscipline ili nekakvu reorganizaciju tog svog režima da se snabdevate na pijaci i da živite vrlo zdravo i prirodno bez mnogo velikih problema. Znači, ista stvar je i sa zelenom gradnjom. To ne podrazumeva nužno korišćenje nekakvih specifičnih tehnologija ili nekakvih materijala i tehnika gradnje koje nama nisu dostupni. Naravno da ako imamo više novca i više mogućnosti, to možemo da radimo i na tehnološki neki sofisticiraniji način ili zahteva na početku malo više novca, truda ili vremena, ali se rezultati osete čim je objekat gotov i čim krenu eksploataciju. E sada to naši ljudi ne prepoznaju, vi ste i sami svesni koliko kod nas se i dalje gradi na svoju ruku, koliko imamo nelegalne gradnje, dakle vrlo je teško sprovesti ono što je nekakav zakonski minimum i postojeći regulatorni okvir, a kamoli očekivati od njih da se još više i detaljnije posvete toj nekakvoj fazi projektovanja i promišljanja pre nego što pristupe građani.
Hvala vam najlepše na ustupljenom vremenu.
Molim, prijatno.
Moja sagovornica bila je Nataša Ćuković-Ignjatović, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Jer ja nisam tvar, svako Eko.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijerna obnova. 28. novembar, reprize. 11. i 29. decembar.
Edam koferče.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgode i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan i dobra vest je stigla za one koji svoje vouchere nisu iskoristili i koji su se brinuli da će moći da ih iskoriste samo do kraja ove godine. Odlukom vlade važenje vouchera produženo je do kraja 2022. godine. Kako će to sve izgledati, kakve su obaveze agencija, kakve su obaveze onih koji te vouchere nisu iskoristili, to će nam objasniti Aleksandar Seničić, direktor Jutre. Gospodin Seničiću, dobro jutro. Jesam rekao jutre ili jute, direktor jute. E, dobro jutro. Hajde da sad ovako učinimo jasnijom celu ovu informaciju. Na koje vouchere se to odnosi i koja će procedura biti s obzirom na produženje roka?
Tako je, to je važno da pojasnimo potpuno. Dakle, radi se o potvrdama o zamenskim putovanjima za sve one koji su uplatili svoje aranžmane do 15. marta 2020. godine, a nisu mogli da ih realizuju usled nastanka pandemije koja, evo, još traje, nažalost. Dakle, svi oni koji nisu iskoristili tokom 2020. pa i 2021. godine, taj rok u prvobitnoj odluci vlade, odnosno u prvobitnoj uredbi, je isticao 1. januara sa obavezom povraćaja novca agencija od 15. januara 2022. godine. Mi smo upozoravali i resorno ministarstvo, pa samim tim naravno i vladu, da će biti jako teško da turističke agencije obezbede novac za povraćaj putnicima, obzirom da veliki deo novca koji smo platili partnerima i inostranstvo nismo bili u mogućnosti da realizujemo zbog toga što je bilo smanjeno interesovanje, a da ostatak novca je ostao kod naših partnera u inostranstvu bez mogućnosti da nam ga vrate uz mogućnost da taj novac iskoristimo u realizaciji turističkih aranžmana. I imamo odluku vlade od prošle nedelje, dakle, koja potvrđuje onu realnost, što bih ja rekao, i mislim da je u ovom trenutku to bilo najbolje rešenje i za same putnike, pa za, logično i za državu, ali i za turističke agencije. Putnicima je to najbolji način da dođu do svog novca. Dakle, U suprotnom, da nije došlo do te odluke, ja verujem da bi već u januaru imali možda i stotine agencija koje bi morale da zatvore svoje vrata usled ulaska u insolventnost, odnosno stečaj.
Dobro, kakve su obaveze i kakve su opcije na raspolaganju onima koji imaju te zamenske vaučere? Da li mogu da dobiju novac? Do kog roka su agencije dužne da im isplate taj novac ako ipak neće da putuju?
Ukoliko ne žele ili ne mogu da putuju iz bilo kog razloga, sada ovom odlukom vlade taj rok je produžen do 1. januara sledeće godine, odnosno od 2023. a povraćaj novca shodno i zakonu o turizmu i povraćaj novca po tom zakonu, dakle, bi krenulo od 1. februara 2023. godine. Preporuka je svakako svima onim koji posjeduju ova zamenska putovanja da u dogovoru sa svojom turističkom agencijom kod koje imaju novac, dakle gde su novac je uplatili, nađu način da taj svoj zamenski vaučer, odnosno zamensku potvrdu, iskoriste tokom naredne godine. To je, kažem, najsigurniji način da dođu do svog novca, a odluka vlade nam govori u prilog toga da će agencije morati, dakle, ukoliko se ne iskoriste, da 1. februara 2023. godine izvrše povraćaj novca.
Muka je za agencije, one su novac uplatile, novac je tamo negde potrošen, mi u Italiju nismo mogli ni ove godine da idemo na letovanje, je li tako, a novac je uplaćen možda još prošle godine. Kako će se tu agencije snaći? Ajde, produženo je za godinu dana, ali ako taj novac ne dobiju nazad od krajnje onog hotelijera kome su uplatili do 15. marta prošle godine, šta će se tu dešavati? Šta ih osigurava da ipak taj novac dobiju i vrate turistima?
Pa, dosta je to sve komplikovano i turizam kao takav je pretrpeo zaista najveću štetu. U ovoj pandemiji turizam i transport bih rekao da su nekako najveću štetu pretrpeli. Naše kolege, konkretno pomenuli ste Italiju, ali i Španija je bila
u
istom takvom otprilike u takvoj istoj situaciji. Dakle, tu imamo novca nisu to mali iznosi novca koji su prebačeni. Pre svega to mislim na đačke ekskurzije koje nekako godinama tradicionalno su se održavale na severu Italije. Objekti na severu Italije ne rade evo nešto blizu već sada dve godine. Dakle, u decembru će biti tačno dve godine i mi ni ne znamo da li će ti hoteli kod kojih imamo novac uopšte ikada više raditi, jer se oni nalaze u izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji. Dakle, agencija će morati da se snalaze, da kroz prihod koji ostvaruju u narednom nekom periodu generišu taj novac za povraćaj putnicima. Tamo gde imamo mnogo tog novca, dakle, agencije koje imaju više novca nego što mogu da zarade, plašim se da će teško moći da prežive ovu krizu i mi ćemo svakako i tokom naredne godine imati agencije koje će morati da se zatvore. Da podsjetim samo da smo imali još jednu situaciju koja je bila jako komplikovana, radi se recimo o najvećem grčkom turoperateru Muzenidis, koji je proglasio stečaj ove godine i tu imamo desetine agencije iz Srbije koje su novac prebacile partneru u Grčku za realizaciju nekih aranžmana. Obzirom da je firma propala, da ne postoji novac, odnosno ne postoji masa i sredstava iz kojeg bi se naplatile turističke agencije, mi nemamo način da taj novac vratimo. Govorimo o milionima eura, negde oko 3 miliona eura je ostalo kod tog partnera. Veće agencije koje imaju velike promete su uspele da realizuju, da ponude zamenska putovanja na nekim drugim ili na istoj destinaciji i da to plate iz svojih prihoda. Ali imamo nekih manjih agencija koje to neće uspeti da urade i plašim se da će one propasti. Naravno, u tim slučajevima putnici imaju prava da se naplate iz polisa osiguranja koje svaka agencija ima, a odnosi se upravo na ovakve situacije ulaska u insolventnost ili u stečaj, s tim što onda to prelazi u, naravno, domen osiguranja, zakon o osiguranju, uslova osiguranja i tada konačno odluku i isplati tog novca donose osiguravajuće kuće. Agencije nemaju mogućnost da se naplate iz neke takve vrste osiguranja od svojih partnera i zato i jeste apel putnicima da ukoliko mogu i žele svoje putovanje iskoriste i na taj način dođu do svog novca s jedne strane, ali sa druge strane i pomognu opstanak turističkih agencija.
Da, govori se o sumi od oko 25 miliona evra sve ukupno što je vrednost ovih zamenskih putovanja koje nisu ostvarena. Da li ova situacija možda može da dovede u budućnosti dotle da se agencije osiguravaju, da se ne osiguravaju sami putnici, nego agencije da se osiguravaju, jer evo desila se korona pa nas je možda opametila za neka buduća vremena?
Pa jako je teško, pre svega sa osiguravajućim kućama, a pogotovo na našem tržištu koje je relativno malo, dogovoriti jedan takav proizvod. Dakle, to je sve pitanje tržišta i interesa, naravno na tržištu u ovom slučaju kad govorimo pre svega o osiguravajućoj kompaniji. Dakle, to je dosta komplikovano. Takva vrsta osiguranje vrlo slabo se realizuje i u ovim, da kažemo, razvijenim zemljama ili na većim tržištima. Dakle, jednostavno ovaj način što je, u koji su ušli problem, u koji su ušle turističke agencije, su u suštini nešto sa čim se mi suočavamo svake godine. Dakle, ovo je jedan izuzetno rizičan posao u kome vi ulazite u obaveze plaćanja prema dobavljačima u smislu prevoznika hotela, a ne mora da dođe do pandemije. Mi smo imali situacije da su bili veliki zemljotresi, poplave, požari, dakle imali smo neke situacije u kojima također smo trpili neke štete, ali smo pokušavali da iz toga izađemo na način da putnici ipak dobiju svoj novac ili dobiju neku vrstu usluge. Dakle, vrlo je to komplikovano i traže se neka rešenja upravo kroz zakonske regulative i u razvijenim zemljama. Ja verujem da će vrlo brzo i kod nas doći do promene načina poslovanja i turističkih agencija, ali i prevoznika konkretno u ovom slučaju, i oni su se našli u jednoj vrlo sličnoj situaciji.
Da, da, mnogo glavobolje je stvarno za turističke radnike. Nismo samo spomenuli domaća putovanja u cijeloj ovoj priči za zamjenske vouchere. Da li su tu i voucheri koji su podeljeni tokom prošle godine za domaća putovanja? Kako tu stvari
ne,
stoji?
Da, pa ja zato i ne volim da pominjemo to voucheri, jer kad se kažu voucheri,
odmah vuc, da.
Na voucher koji se koriste u Srbiji. Ovo što mi imamo sada problem i što je vlada donela odluku se odnosi upravo na te potvrde o zamenskim putovanjima kad govorimo i o inostranstvu i o Srbiji. Ali u kom kontekstu u Srbiji? U Srbiji to se odnosi pre svega na đačka i omladinska putovanja, dakle takozvane izlete, rekreativnu nastavu, ekskurzije. U tom domenu zaista imamo ogromnih problema, daleko većih čak nego u realizaciji ovih inostranih aranžmana, iz prostog razloga što zavisili smo i od odluke Ministarstva prosvete koje je na osnovu epidemiološke situacije i ostalih parametara davalo dozvolu, odnosno preporuku školama za izvođenje ove vrste nastave. Nažalost, takva odluka nije doneta tokom ove godine, tek negde sredinom juna meseca je doneta odluka, iako smo mogli možda u prvih 5-6 meseci ove godine da realizujemo jer je bila bolja situacija. Dakle, tek negde krajem juna je doneta ta odluka kada je već objektivno bilo kasno, već smo ušli u sezonu, a sa druge strane i sama pandemija je krenula u nekom pogrešnom pravcu i vrlo brzo su se zatvorile mogućnosti da se tako nešto radi. Dakle, u tom domenu smo realizovali od svih onih putovanja koja su zaključena do 15. marta prošle godine tek negde oko 15%, dakle 85% ili možda čak i nešto malo više od toga nije realizovano. Hoteli koji su primili novac u avansima od agencija su naravno taj novac potrošili obzirom da su trebali da prežive ovaj period. I mi sada imamo jedan objektivan problem da ni hoteli više nemaju novca, da nemaju ni agencije, hoteli ne mogu da vrate, pa samim tim ni agencije roditeljima ili deci, kako god to možemo da nazovemo. Dakle, tu će također biti velikih problema i sa te strane ova uredba nam opet omogućava jedan produženi rok za realizaciju i nadam se da će to naići kod najvećeg broja putnika, odnosno u ovom slučaju roditelja, na jedan dobar odziv i da to bude način da sačuvamo i hotele i agencije, jer u slučaju nekog masovnog propadanja turističkih agencija, ja se plašim da i osiguravajuće kompanije mogu da imaju problem za isplatu tako velikih šteta.
Da, evo sad razmišljam, mi smo za dete za ekskurziju platili pre dve godine prvu ratu, onda se desilo šta se desilo, dete izađe iz osnovne škole, ode u srednju školu, a ta prva rata još uvek negde stoji, znači to će tako i je dalje biti, nismo mi mnogo roditelji u toj situaciji. Dobro, ja se nadam da smo slušalci koliko toliko razjasnili ovu priču i stvarno se nadamo da će uspjeti agencije da izađu iz ove situacije. Ne bi valjalo da toliki narod ostane bez posla i da se ispozatvaraju, bolje naći neko srednje rješenje. Mnogo vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama, pozdrav vama i slušajte.
Pozdrav, bio je ovo Aleksandar Seničić, direktor Jute. Eto, čuli ste, zamjenska putovanja važe znači i celu sljedeću godinu. Ovo je Radio Beograd 1. Thank you.
canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare un amore, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore, più vivo che tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti
vento. 9 minuta je do 9 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda naredne minute posvećuje kreativnom mentorstvu. Šta je u stvari kreativno mentorstvo i zašto je važno da najavimo ovaj šesti ciklus programa? Evo već u šestom ciklusu je, pričat ćemo o tome sa Draganom Jeftić, suosnivačicom i direktorkom organizacije Kreativno mentorstvo. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dragana, šesti ciklus je u pitanju i ovaj je posebno važan, ali hajde prvo ipak da uputimo slušaoce u to šta je kreativno mentorstvo. Sigurna sam da će mnogima značiti, naročito koji se bave nekim umetničkim delatnostima.
Pa kreativno mentorstvo je jedan fantastičan program koji vodi organizacija kreativno mentorstvo. Mi smo nevladina, neprofitna i nezavisna organizacija i već 9 godina vodimo ovaj jedinstven mentorski i edukativni program koji je namijenjen profesionalnom i ličnom razvoju stručnjaka iz sektora kulture, umjetnosti, kreativnih industrija i medija. Znači, pre 9 godina smo osvestili ideju da je potrebno da se razvijamo i van institucionalnih okvira i da se bavimo celoživotnim učenjem kada smo uz pomoć ambasade Švedske u Beogradu otkrili ideju mentorstva. Tako da smo razmatrali ovu ideju detaljnije i onda pokrenuli program koji je tada bio pilot program, a evo sada već 9 godina postojimo i kroz naš program je prošlo 250 učesnika.
Kako izgleda
250
program?
Učesnika su profesionalci iz sveta kulture, umetnosti, kreativnih industrija i medija i njihovi mentori.
Kako to izgleda? Vama se javi neko ko je mlad u svom poslu, tako rekli ste, sektor kulture, sektor umetnosti, i kako vi u stvari pomažete da taj neko postane još stručniji i bolji u svom poslu?
Pa mi imamo javni otvoreni poziv za učešće u programu svake godine, tako da nam se javljaju, mogu biti mladi, ali i ne moraju
tako
biti
je,
mladi.
Tako je, nisam se dobro izrazila u stvari. Svako ko je zainteresovan i da tako napreduje, je li tako?
Tako
da,
je, svako ko je zainteresovan da napreduje, nekada su to mladi, nekada su to već etablirani stručnici koji dalje žele da napreduju, jer svi smo danas svesni koliko je važno celoživotno učenje. Znači, to su polaznici, odnosno mentiji programa, i to su profesionalci koji su svesni da žele da rade na nekoj konkretnoj stvari, da im treba podrška mentora, ali ono što je nama jako važno, da oni svojim radom prave promene na terenu. Znači, to su često umetnici, producenti, kustosi, menadžeri u kulturi, arhitekte, dizajneri, pedagozi, dramaturzi, fotografi, ali i omladinski aktivisti, izdavači i novinari. I svi oni svojim radom prave ozbiljne promene kod nas na terenu u Srbiji, ali evo sada i u regionu. A ono što je naša ideja, da oni kroz rad sa mentorom, znači iskusnim profesionalcem koji već ima iza sebe veliki niz godina iskustva rada u različitim oblastima, mogu da budu bolji u tome što rade. Da li vode svoje organizacije, da li su deo neke institucije ili su freelanceri, to nama nije važno. Važno je da žele da rade na sebi, da imaju svest na čemu žele da rade i da su nosioci promjena u našem društvu. Kada odaberemo te učesnike, onda detaljno gledamo koje su njihove potrebe i tragamo za mentorima. Mentori u našem programu učestvuju potpuno volonterski i to je ono što je fenomenalno. Ovaj program je potpuno besplatan za učesnike sa jedne strane, a mentori su ljudi koji žele da podele svoje bogato znanje i iskustvo i u stvari na taj način zaista gradimo zajednicu ljudi koji veruju u međusobnu podršku, razmenu znanja i iskustva i to celoživotno učenje koje je danas jako, jako važno. Tako da naši mentori dolaze iz sveta kulture i umetnosti, ali i nauke, i diplomatije, i biznisa, i vrlo često mentori i mentije spajamo tako da budu iz različitih sektora da bi došlo do novih saznanja, otvaranja novih perspektiva i razvijanja kontakata. Kada spojimo mentori i mentije, program traje godinu dana i oni se jednom mesečno viđaju, jedan na jedan, a pored toga mi kao organizacija radimo treninge o mentorstvu i edukativni program nam traje također godinu dana, svakog meseca nudimo radionice kako bi mentiji osnažili svoje veštine koje su im potrebne u današnjem svijetu.
I ono što je važno za ovaj ciklus je da izlazite iz granica Srbije i idete na region. Sada će i mentori i mentiji moći da budu iz različitih država u ovom regionu.
Tako je. Mi smo do sada uradili 5 ciklusa kreativnog mentorstva i u sred ove lude situacije koja nas je zadesila u sred korone smo uspeli da se organizujemo i da prikupimo i dovoljno sredstava i da i kao organizacija se negde osnažimo i podignemo program da može da bude i online, znači hibridan i online i uživo. I odlučili smo da izađemo u region, pošto nam je jako važna da naša regionalna kulturna saradnja, da možemo da delimo sa kolegama iz regiona, da učimo jedni od drugih. Tako da u ovom 6. ciklusu imamo učesnike i mentije i mentore iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sjajno. Poziv svima znači da vam se jave, kako mogu da kontaktiraju inače sa kreativnim mentorstvom ako su zainteresovani, evo upravo su čuli ovaj naš razgovor, pa žele da iskoriste ovako dobru priliku.
Pa evo ovako, sad ću da kažem, znači naš program za ovu godinu je već oformljen, mentiji i mentori su odabrani i sljedećeg vikenda počinje aktivni godinu dana kreativnog mentorstva za njih, znači i mentorski rad jedan na jedan i edukativni program, ali ono što pozivamo sve zainteresovane je da istraže ideju mentorstva. Kod nas na web sajtu postoji jako puno informacija, na YouTube-u, to je jedan fantastičan dvosmeran proces u kom obe strane rastu i razvijaju se i da nas prate i da nam se onda u sljedećoj godini kada budemo imali sljedeći ciklus prijave, a ono što je važno, poruka koju uvek želimo da podelimo sa slušaocima i pratiocima je da ne morate da budete deo mentorskog programa da biste bili mentor ili menti, već samo da malo promislite šta je to što vam treba, na čemu želite da radite i da u svom okruženju potražite svog mentora, a ako ste jako iskusna i stručna osoba, onda da se ponudite da budete mentor nekom drugom i možda malo mlađi.
Hvala vam i na ideji i na uključenju. Nadam se da smo zainteresovali i mentije i mentore.
Hvala puno vama na prilici.
Prijatno, bilo je ovo Dragana Jeftić, suosnivačica i direktorka organizacije Kreativno mentorstvo. Ako imate znanje koje s nekim želite volonterski da podelite, eto prave adrese kome možete da se javite i da budete na raspolaganju. Minut je do 9, malo još instrumentala, vesti u 9, a onda i četvrti, posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Dobar dan.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. U svim školama od danas se održava neposredna nastava. Smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona kao i prvih pregleda. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu trenutno je 201 pacijenta, u dečijoj bolnici 18 mališana obolelih od COVID-a, rekao je za RTS zamenik direktora te ustanove Predrag Savić.
Znatno je bolja situacija, relaksiranija je, mnogo manji broj prijema u toku 24 sata u odnosu na prethodne dane. Bolnica je primala i do preko 300 pacijenata do skoro, tako da samo ovaj broj koji sam kazao za trenutnu situaciju govori u prilog tome da se situacija smiruje, ali nažalost i dalje imamo prijema, tako da još uvijek nije gotovo.
Klinička slika u ovom talasu je, prema rečima doktora Savića, bila znatno teža i brže se razvijala, a produžio se i period boravka u bolnicama. Na lečenju su pretežno bili nevakcinisani i stariji, ali bilo je i mlađih pacijenata sa smrtnim ishodom. Danas počinje izgradnja beogradskog metroa. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju, gdje će biti izgrađen depo za metro, bit će označen početak tog velikog infrastrukturnog projekta. Beograđani će se metrom voziti od 2028. godine, podsjeća gradonačelnik Zoran Radojičić.
Došao je taj dan da definitivno počnemo sa prvim radovima na Makiškom polju. Važno je da počnemo da realizujemo taj projekat. Da li je prva, jedna ili druga ili treća linija, naravno važno je, ali je manje važno u odnosu na to da je neko našao novac, da je nakon uspio da pripremi celokupnu proceduru i da jednostavno krenu u prvi koraci. Znamo šta to znači za Beograd. I bolji kvalitet života i uticaj na životnu sredinu i smanjenje zagađenja vazduha. Znači, ogromna je korist od ovog projekta i radujem se da počinje da se radi.
Povodom kritika da bi izgradnja metroa mogla ugroziti vodosnabdevanje glavnog grada, direktor beogradskog metroa Stanko Kantar rekao je za Radio Beograd kako su istraživanja pokazala da takve opasnosti nema.
Što se vodoizvorišta tiče, sve tamo je na struju. Ovo su isti električni vozovi kao što su i tramvaji. Znači, nema tu zagađenja nikakvog. Jaroslav Černi, to je najkompetentnija institucija, institut Jaroslav Černi u našoj zemlji, ne u našoj zemlji, nego u regionu, je uradio, znači, studiju podzemnih voda i tako dalje. Nisu našli nikakav problem, odnosno da nema nikakvih ograničenja, a ti svi što to kažu, neka kažu na osnovu čega. Koji su tačno kriterijumi, koje su njihove studije koje tvrde da je to drugačije.
Srbija će za izgradnju prve dve linije obezbediti oko 4,5 milijarde evra. Prva linija povezivaće Železnik i Mirjevo, a druga Bežaniju i Mirjevo. Linija će se ukrštati na Savskom trgu. Francuske kompanije obezbedit će kompozicije i izgradit će podsisteme, a Kinezi će izvoditi građevinske radove. Počinju i radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, a izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra. Ceremoniji obeležavanja početka radova od 13.30 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto i ambasadorka Kine Chen Bo. U gradu Bukeši u američkoj državi Wisconsin poginulo je najmanje 5 ljudi, a povređeno više od 40 kada je muškarac tokom božićne parade terenskim vozilom gazio okupljene građane. Policajci su ispalili hice da bi zaustavili napadača. On je uhapšen i za sada nije poznato da li je reč o terorizmu. Tehničar Doma zdravlja iz Leskovca iz Bodenje sinoć kada se vraćao sa posla iz smene u COVID ambulanti. Njega su nepoznati počinioci izboli nožem. Operisan je hitno u Leskovačkoj opštoj bolnici i prema rečima direktora te ustanove Nebojše Dimitrijevića, van životne opasnosti je. Policija traga za počiniocima. Muška karate reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Dubaju pošto je u finalu izgubila od Italije 3-0. To je druga medalja za srpski karate tim na tom šampionatu. Vreme na oblačenje, sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 6 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Van ne stan, van mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako
9.10 je, dobro jutro još jednom, dobar dan, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo od pola sedam. Ivan Petrović je za mikspultom, Teja Dimitrijević je muzička uredica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, da pogledamo temperature koje su izmerene u 9 časova prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu je u 9 izmereno 3 stepena, zatim je u Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 9 i u Nišu, ne vidi mi se sad, Niš nešto ne funkcioniše, u svakom slučaju, sad šta vidim ovde, vidim Kopaonik gde je 5, najtopliji u ovom trenutku je na Crnom Vrhu gde je 10 stepeni, a najhladnije je u Požegi, tamo je 0. Trenutno ima oblaka, ima dosta magli i sumaglice, naročito na severu zemlje, u Vojvodini povedite računa. Evo, ima i kiše, u Loznici pada slaba kiša, a vidit ću sad kada mi se cijela stranica otvori, samo da vidimo koliko je stepeni i u Nišu, rekoh, već ne vidim trenutno. Rekoh, Crni Vrh 10 stepeni, na Zlatiboru je 9 i u Kragujevcu je 9. Najviše temperatura je negde između 1 i 5 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti prepodne na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenja sa slabom kišom, temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu će isto doći do na oblačenja. Posle podne i tokom noći padaće slaba kiša, a temperatura će biti oko 11 stepeni. Sutra oblačno i hladnije, mestimično sa slabom kišom. Uglavnom pre podne u višim planinskim predelima moguće i slab sneg, a na krajnjem severu posle podne će se tek delimično razvedriti. U sredu oblačno, hladno, ali suvo u najvećem delu zemlje, pa u četvrtak delimično sunčano i malo toplije. Stiže nam i košava u četvrtak, a od petka pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Da rezimiram ovu prognozu, bit će nama mnogo više oblaka nego sunca u narednim danima i bit će tu i tamo slabe kiše i pa sveže, kako i treba da bude u novembru. O čemu pričamo u ovom satu? Tu su vesti EU infocentra kao i svakog ponedeljka i ovoga ćete imati priliku da čujete šta su nam pripremile kolege iz EU infocentra. Rekoh već, a znate i sami, naročito ako imate školsku decu, u svim lokalnim samoupravama od danas deca idu zajedno u školu po normalnom modelu nastave. To je onako, nismo ni razmišljali, su to modeli nastave. Do pre godinu i po dana je nastava prosto bila nastava. Svaki dan svi izvolite u odeljenje, međutim evo to sad postaje nešto što se najavljuje. Roditelji se raduju što će deca svaki dan u školu i bit će vredna i učiće, deca zbunjena, pa ćemo u program uključiti đake prve beogradske gimnazije, Sofiju i Sonju, koje će nam reći kako izgleda ići u školu. Prvo, kako izgleda puno odeljenje, svi su se od toga odvikli, nešto malo su išli na početku ove školske godine i već su na to zaboravili, a onda ćemo malo da ih pitamo i o tome kakav je stav srednjoškolaca o vakcinaciji. Ovo će biti đaci drugog razreda srednje škole. Tu su naravno i karavančići i dogodilo se na današnji dan i sve najvažnije informacije koje stignu odmah delimo sa vama. Toliko u najavi, muzika.
Sous-titrage Société Radio-Canada. famille blanche, dans ma terre bleue. Mais pour moi, une explication voudrait mieux.
Centra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. U Novom Sadu je postavljen kamen temeljac za novu zgradu osnovnog i višeg suda i javnog tužilaštva. Izgradnja novog, modernog i energetski efikasnog objekta finansirana je sredstvima Evropske unije u vrednosti od preko 13 miliona evra, dok će troškove njegovog opremanja snositi Ministarstvo pravde. Ambasador Evropske unije Emanuela Žiofre, koji je prisustvovao svečanosti, rekao je da će izgradnja Palate pravde omogućiti ne samo koherentno radno mesto za sudove i tužilaštva, već će takođe povećati efikasnost pružanja usluga. Svečanosti su prisustvovali i ministarka pravde Maja Popović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Srbija je od 16. novembra povezana sa sistemom digitalnih COVID sertifikata Evropske unije. To znači da će srpski sertifikati biti prepoznatljivi u aplikacijama za verifikaciju u Evropskoj uniji, ali i u drugim zemljama koje koriste isti sistem. Ovo će pojednostaviti proveru informacija o testiranju, oporavku ili vakcinaciji, a samim tim obezbediti i bezbedno putovanje. Osim toga, digitalni COVID sertifikat Evropske unije biće prepoznatljiv na aplikacijama za verifikaciju u Srbiji. Dodatne informacije o digitalnom COVID sertifikatu Evropske unije možete pronaći na stranici Evropske komisije. Proces evropskih integracija Srbije bio je glavna tema sastanka ambasadora Evropske unije Manuela Žiofrea, šefova misija država Evropske unije i ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića. Ministar je naglasio da je članstvo u Evropsku uniju apsolutni prioritet spoljne politike i strateško opredeljenje, prenevši da je Srbija u potpunosti posvećena reformskom procesu i unapređenju svih segmenata društva. Nastavak i ubrzanje procesa evropskih integracija, rad na održivoj fiskalizaciji i poboljšanje primjene zakona samo neke su od preporuka koje se nalaze u ovogodišnjoj beloj knjizi, koju izdaje Savez stranih investitora. 68% kompanija koje su članovi Saveta dolaze iz Evropske unije. Privreda Srbije je i dalje blisko integrisana sa Evropskom unijom, koji dalje najvažniji trgovinski partner čineći 61,4% ukupne trgovine Srbije u 2020. godini, kaže ambasador Evropske unije Emanuela Žiofre. Nedeljni pregled vesti pripremio EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Časova i 25 minuta. Posle dužeg vremena i kad malo bolje razmislimo od kako je krenula pandemija, samo nekoliko nedelja su đaci viših razreda osnovnih škola i srednjih škola išli svi zajedno i evo konačno se to ponovo događa. Od danas su đaci u školama svi potpuno normalno u svim lokalnim samoupravama u našoj zemlji. Uvek slušamo nadležne, šta kažu, kakvi su planovi, kakva je situacija, može li ne može, a retko pitamo đake, upravo one koji treba svakodnevno da budu u školi kako im je i šta je bolje, šta im se više dopada i kako im prija sad ili ne prija ova promena. I zato smo iskoristili priliku, iskoristili smo poznanstva i idemo sada tonski u prvu beogradsku gimnaziju da čujemo đake prve beogradske gimnazije kako to izgleda sedeti zajedno u klupama. Sonja i Iva će biti moje sagovornice. Prva je Sonja. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle mnogo vremena ste svi zajedno u klupama. Koliko vas je u odeljenju, Sonja?
32.
I kako izgleda kad je 32 u odeljenju?
Pa, iskreno je čudno, zato što prosto nismo navikli da vidimo opet te ljude koje sada vidimo. Mm-hmm. I nekako ta cela brojka je fascinantna, pogotovo za profesore i oni su skroz zbunjeni trenutno. Mm-hmm. Pa, tako je, sad na velikom odmoru isto kad smo iznosili iz učionice je bilo previše ljudi na hodnicima, bilo baš čudno.
Zamisli previše. Vi ste drugi razred srednje škole i praktično ne pamtite kako to izgleda ići u srednju školu normalno. Samo onih par nedelja na početku školske godine ste išli zajedno. Kakve su reakcije? Šta kaže? Ili lepše, ili vam lepše ovako? Ili vam se više sviđa kad su podeljeno odeljenje?
Pa lepše definitivno ovako, zato što se svi međusobno družimo. E sad, naravno, lakše nam je bilo zbog učenja da ne idemo tako po jedan dan u školu. Ali mislim da ćemo se sad svi nekako naviti na ovo i da ćemo se naviti na učenje, ali druženje nam da prija.
Dobro, nosite maske, šta vam kažu, kako treba da se ponašate?
Pa naravno, nosimo maske, svi nosimo maske po školi, to je logično, onda kad izađemo iz škole ih skinemo, ali uvek su tu tokom škole.
Znači, potpuno je nova situacija, puna škola, puni hodnici i puno dvorište. Sad je veliki odmor, gde se nalazite sada?
Pa sad ćemo uskoro da odemo u prodavnicu. Dobro.
Ali je gužva po hodnicima, je li tako?
Da.
E, dobro. Sonja, sad ajde da čujemo malo i Ivu koja je tu pored tebe. Možeš da je daš telefon?
Halo. Eto sam ja, dobro
Iva,
jutro.
Iva, dobro jutro. Iva, evo Sonja nam je ispričala kako izgleda sve to zajedno u školi i u odeljenju. Ono što bih tebe pitala je, si vakcinisana?
Da, tako je. Ja sam se baš skoro vakcinisala i revakcinisala, tako da...
Dobro, vi imate da. Po 16 godina, da. Mislim da je i Sonja vakcinisana, a reci mi, kako je uopšte, kakav je stav tvojih prijatelja? Koliko vas u stvari u odeljenju ima? Ste se pričali o tome koliko vas ima vakcinisanih, revakcinisanih ili nevakcinisanih, ali oni koji su preboleli?
Da, znate koliko su poslije ima neko svoje mišljenje o tome i tako poštuje, ali da, često pričamo o vakcinaciji i sa profesorima, pogotovo sa razrednim. Ima nas vakcinisanih i meni je drago zbog toga iskreno, negde oko 10 za sada, ali mislim da će taj broj dalje da se širi i da će još više ljudi da se vakcinise, tako da... Ja jesam i mislim da je to dobra odluka.
Ništa ti se nije dogodilo kad si se vakcinisala, ili tako?
Ne, sve je bilo u redu, bilo je mala reakcija, tamo bolela je malo ruka, eventualno neka mala temperatura, ali za 3-4 dana bilo je kao da se ništa nije desilo, tako da i zbog ovih propusnica sada dobro je došlo.
Da, može da se sedne, se popije kafa uveče. A reci mi, da. Iva, šta kažu oni koji su protiv vakcine? Pričate li o tom? Sigurno se i negdje i možda malo i raspravljate. Koji su stavovi? Zašto se oni ne vakcinišu?
Pa, znam da tako, mi smo sada debatirali na tu temu, ima oni koji ne žele da se vakcinišu i su prosto neko njihovo mišljenje. Da li se boje, da li njihovi roditelji nisu sigurni zbog toga, niko ne zna, ali da...
Dobro, važno je da vas je već 10 u odeljenju vakcinisano, to je već fini procenat i daje nadu. Hvala puno, Ivana, na uključenju. Uživajte u toj gužvi tu. Nadamo se da će potrajati. Eto, tako, Ivu i Sonju smo čule, to su učenice drugog razreda prve beogradske gimnazije. Eto, malo da čujemo i najmlađe kako je njima kada se ide u školu i kako je raspoloženje. I stvarno ostaje nada da ovo neće biti retkost koja se najavlja ohrabljuje, nego da će se ovo vratiti kao normalno stanje u školama. Naravno da smo za to svi odgovorni. Pa eto, i najmlađi se vakcinišu, razmislite i vi o tome. Muzika, reklame, pa dogodilo se na današnji dan. Dobar dan!
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Ja ne znam da li si ti tu, da li postojiš.
Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod držiš u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. novembra se obeležava Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan 1868. godine izvedena je prva predstava u staroj zgradi pozorišta na Varoš Kapiji. Na programu je bila predstava Đurađ Branković Karla Obernjaka. 1869. godine Narodno pozorište u Beogradu je dobilo novo zdanje, urađeno po projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Reditelj i umetnički direktor pozorišta bio je Aleksa Bačvanski. Slušamo teatrologa Momčila Miloševića o srpskom pozorištu kroz istoriju.
Da je dramska igra u izvesnom obliku kod Srba postojala još u 13. i 14. veku, imamo i sigurnih dokaza. Tu je dosta bogata pozorišna i muzička terminologija koja nam je iz onoga vremena ostala zabeležena. 30. godina 19. stoljeća nalazimo već i prve pozorišne družine, kako je vodio Joakim Vujić, koji je u Pešti dao prvu diletantsku predstavu na srpskom jeziku, Kreštalice od Kocebua. On je zatim prešao po svoj prilici 34. godine u Beograd, odakle se uputio dalje u Srbiju, gde je prvi pokrenuo misu o osnivanju pozorišta i od 1835. priređivao u Kragujevcu predstave sa diletantima, potpisujući se kao knjaževsko-srpskog teatra direktora.
Na današnji dan 1916. godine preminuo je američki pisac John Griffith, poznat kao Jack London. Radio je kao kopač tokom Zlatne groznice u Americi. Bio je mornar, lovac na bisere, ratni izveštač tokom Rusko-Japanskog rata. Pisao je kratke priče, eseje, novele i romane. Jedan je od začetnika žandra koji je kasnije nazvan naučna fantastika. Londonovi najpoznatiji romani su Zov divljine, Beli očnjak, Pre Adama i Martin Eden. Na današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Milan Kašanin, književnik i istoričar umetnosti. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu, kustos i upravnik Muzeja savremene umetnosti i Muzeja Kneza Pavla. Njegove zbirke pripovedaka, Jutrenja i bdenja i Zaljubljenici unele su u srpsku književnost likove i atmosferu Vojvođanske Palanke. Napisao je delo Srpska književnost u srednjem veku.
Mi živimo u jednoj zabludi i precenjujemo umetnost i književnost i njihovu ulogu u životu ljudi, odnosno svakoga čoveka. Sa tom rezervom nesumnjava je s druge strane činjenica da se broj ljudi koji se interesuju umetnošću, naukom, iz generacije u generaciju nesumnjivo postaje sve širi, što je sasvim i prirodno.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo Slobodan Mileusnić, istoričar umetnosti i upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. U Beogradu je 1973. godine diplomirao na teološkom, a 1977. istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. objavio je više dela o srpskim manastirima, među njima Svetinje Kosova i Metohije, Hilandar i srednjovekovni manastiri Srbije. Slobodan Milojusnić je bio i koordinator saveta za obnovu hramova i kulturne baštine Srpske crkve.
Želim da podsjetim na reči apostola Pavla koji kaže, ako ko razruši hram Boži, razruši će njega Bog. O tome treba da misle i razmišljaju svi crkveni rušitelji. Kad je reč o rušenju crkava i manastira, ma gde ono bila, a posebno kad je reč o Kosovu i Metohiji, to nije pitanje samo Srba ili naroda koji tu žive, nego to je jedno civilizacijsko pitanje koje obavezuje vas celi svet, posebno tu hrišćansku Evropu, jer dobar deo crkveno-umetničkog nasljeđa, posebno manastir Visoke Dečane, Gračanica, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, Sokolica, u vreme kad se podižu i grade, predstavljaju vrhunac crkvenog graditeljstva i crkvene umetnosti tog vremena.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
13 minuta je do 10 časova. Najveća opasnost i dalje preti od lekara antivaksera, odnosno ljudi sa diplomom medicinskog fakulteta koji su protiv vakcine, jer jedan takav lekar može da utiče na 100 i više ljudi da se ne vakcinišu, rekao je za dnevne novine Nova doktor Zvonko Magić sa Vojno-medicinske akademije i ocenio da moraju da se menjaju strategije i kampanja vakcinacije. Ukazujući na opasnost od lekara antivaksera, Magić je poručio da razume osobe koje nisu medicinski obrazovane da se nađu u zabludi, ali da je neprihvatljivo da u vakcinu sumnja onaj koji je završio medicinski fakultet i radi u bolnici i da ti ljudi treba da budu kažnjeni. Magić ističe da su ostali ključni koraci zabrana javnih nastupa za lekare koji govore protiv imunizacije, stroga kontrola epidemioloških mera, usaglašavanje stavova kriznog štaba i manje ostrašćenosti od strane svih. A jeste ono kada uđete u razgovor, zastupate jednu stranu, a sagovornik zastupa drugu stranu kada je recimo u pitanju vakcina i tekako ima ostrašćenosti i ima puno nervoze i najmanje se čujemo međusobno kada se toliko emocija unese. I sad drugačija vest, ali u svakom smislu drugačija, kada čitamo ove izveštaje šta se dešavalo, saobraćajna policija, koga je zaustavila, koga nije, obično su to muškarci koji su zaustavljeni sa alkoholom ili drogom u krvi. Međutim, saobraćajna policija u Beogradu je tokom noći zaustavila na autoputu u pravcu Šid-Beograd 34-godišnju ženu koja je, kako je alkotestiranjem utvrđeno, upravljala automobilom sa 2,05 promila alkohola u organizmu. I eto, to je prvi put od kad ja čitam ovde da se kaže da je žena zaustavljena zbog viška alkohola u krvi. Dobro, toliko od ovih vesti koje su nam u međuvremenu stigle. Vreme je sada i za Karavančić. Naš kolega Aleksandar Stojedinović nam svakog radnog dana priprema Karavančiće, obeležavamo 60 godina karavana, a današnji Karavančić koji nosi naslov Skupa savest napisao je čuveni srpski satiričar i humorista Tihomir Tika Ilić. Nekada su postojali kaskaderi za injekcija, danas ima onih koji će za određenu sumu svoje rame da podmetnu za tuđu vakcinu.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
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 Tihomir Ilić, Skupa savest.
Da sam znao šta će me snaći, ne bih otvarao vrata. Ali pošto nisam vrač pogađač, ja se prevarih.
Jeste li vi Marko Petrović?
Da, ja sam.
Ja sam bolničar. Došao sam da vam dam injekciju.
Pa, ne treba mi injekcija.
Kako ne treba vam? Jeste li vi taj Petrović?
Jesam.
Onda morate primiti injekciju. Zvali ste me zbog toga. Skinite se dok ja pripremim špric.
Pozvao sam vas. Nije da vas nisam pozvao, ali još pre dva dana, kad mi je injekcija bila potrebna.
Onda vam je bila potrebna, sad nije.
Ne može to tako. Sad hoću, a sad neću.
Najzad nisam došao posle dve godine, nego posle dva dana. Uostalom, imam vas na spisku kao zaduženje i moram da se razdužim. Ili hoćete da vas vežem, pa da vam dam injekciju. Vidite li ovaj konopac?
Učinio bih vam, verujte. Ali ne mogu. Naprimao sam se injekcija, nego prebrišite jednostavno moje ime.
Kako se usuđujete tako nešto da mi kažete? To imam ja valjda neku savest. Šta mislite vi, koliko socijalno osiguranje košta ovaj narod? A ja da prebrišem vaše ime, da bacim injekciju. Jeste li svesni šta tražite od mene?
Kako da vam kažem, da, vi ste u pravu. Savest, narod, svest. Čekajte, nemojte, molim vas da me vezujete, čekajte. Šta mislite, može li tu injekciju da primi drugi mjesto mene.
Pa mislim da to nije zgodno.
Ali molim vas, spasite me.
Možda bi moglo, ali to mora da bude muškarac i to iz ove kuće.
Odlično. Sad ću odmah da pitam komši, on inače prima sve što je džabe.
A, šta se desilo, komšija?
Ne pitajte. U gradu je zavladala epidemija, jedan bolničar ide po kućama. Morate primiti injekciju.
Zar ovako nazdrava da je primim?
Tako se isprečava bolest. Dođite kod mene u stan.
E, ne mogu. Nek bolničar dođe kod mene.
Komšija, za moju ljubav. Uostalom, za svaku injekciju se dobija 1.000 pride.
A malo je to. Može li 3.000?
Može. Dođite ovamo. Morao sam da pristanem. Tako sam dokazao svoju svest, spasao bolničarovu savest i što je najvažnije, nisam dozvolio da ispadne iz stroja jedna injekcija koju narod plaća.
Nijedan nije i ranije postojalo da se dobije 3.000 za vakcinu, eto, makar u ovim satiričnim emisijama u karavanu od pre mnogo decenija. Sa vama od jutra su 6:30 za Mix Pultom Ivan Petrović, muzička urednica je Tea Dimitrijević, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1 u 10 u vesti, a posle toga počinje magazin na prvom, Ana Tomašević spremna da sa vama bude do 13 časova. Eto, danas počinje izgradnja metroa, tako da rekoh već 11 je mesec, pa 22. je dan, 2021. puno dvojaka i jedinica i u današnjem datumu numerologija bi mogla možda da izračuna da eto počinje izgradnja metroa i da je to u stvari numerološki proračun za današnji dan. Sve u svemu, lepo bi bilo da se to izgradi i da imamo i metro u ovom našem velikom i sad već stvarno saobraćajem zagušenom gradu. Želimo vam prijatan dan i ne dajte se što se raspoloženja tiče, iako će nas oblaci pratiti narednih i danas, ali i narednih dana. Uživajte.